Сэтгэлийн төрслөл өрөөний маань ээлжид нэг ярилцлага эхэлж байна. Өнөөдөр бид нарын зочноор дизайнер Ида хүрэлцэн ирсэн байгаа. За, сайн байна уу?
Сайн өрөө мэд.
Рэминд. За, та бидэнд өөрийгөө нэг тавчхан танилцуулаад тэгээ яриагаа эхлэх үү?
За, тэгье. За, ер нь бол нөгөө брэнд дизайнер төлхөө ажилтдаг. За, хэд хэдэн сурчилгааны брэнд агентлагуудад ажиллаж исэн. За, тэгээ банкны маркетинг, мэдээллийн маркетинг гэх мэт газруудад ажиллаж байсан. Одоо фрилансер маягтай гэрээрээ байна. А гэхдээ Investor Brand Agency 5 нүдэн гэдэг өөр бас төслүүдтэй хамааралтай ажилладаг да. Төвчөндөө бол тэгээ сэдвийн хүрээнд нөгөө нөлөөллийн ажлууд гэд явж байгаа. Тэгээ нөлөөллийн ажлуудыг хийжсэн одоо миний яривал мэдлэх ажлууд гэвэл бид өөрөөсөө эхлэе буюу бид нэмхэндээ гэд бай нүдэнэ гэж гэр бүхч хэлдэг нөлөөллийн ажил байна. Яраад яах вэ гэд зам тээврийн ослын гинт хэргийн эсрэг нөлөөллийн ажил байна. За, тэгээд дээврийн цагдаатай холбоотой хит хит нөлөөллийн ажил байгаа. Дураараа биш дүрмээрээ гэж сонсч ирсэн байх. За, тэгээд бидний амтай шүүгээд бас тэр бүр сонсоогүй нэг юм байна. За, тэгээд ойлгын хөдөлгөөгээд бас гэр бүлийн хүчрхийллийн холбоотой нөлөөллийн ажил байна. За, санхүүгийн залилттай холбоотой ятгал усны нэгтэл гэж ийм нэг ажил байна. За, зөвлөмжийг дагаа зөв хийгээд одоо сайн нэг өнгөрсөн үйл намар тэрний өмнөх намар хүмүүс зугаартад шин төршөө бас зөв хэрэгжилж чадахгүй байсан асуудалтай холбоотой нэг юм байна. За, сүүлд ковидгүй цоны төлөөгөөд ганц нэг юм хийж өгсөө. За, гих мэд тэгээд өмнөх өдөр хүүхдийн төсөлмжийн утас 108 гих мэд нэг юм нийгмийн маркетингийн ажлууд гэх юм уу? Ийм ажлуудд ажилласан оролцсон жишээ байна. Тэгээд яг сэдвийн хүрээнд энэ тал дээр би нэг тийм нарийн шинийн тоон, арга зүй, судалгааны тайлан тэгээд тийм сургалтын чиглэлтэй юм ярих хүн биш. Та бүхнээс тийм мэдлэгийн шинжтэй юм бол биш. Зүгээр амьдралын туршлага эдгээр төслүүд дээр ажиллаж исэн оновчтой оновчгүй болж исэн болоогүй зөв буруу юмудаас ерөнхийдөө ярил л гэж бодлоо. Тэгж болох бах тий.
Болно. Ерөнхийдөө бол дизайнер хүмүүс яг энэ төрсөл дээрээ яаж ажилтгийн ямар одоо ард нь ямар ажлууд явдгийн гэдгийг мэдэж авах. Тэгээд цаашлаад судлаачид өөрсдөө одоо энэ судалгааныхаа үр дүнг танилцуулахдаа дизайнер хүмүүстэй ер нь яаж хамтран ажиллах тийм боломж байдгийн бол гэдэг талаар ярилцах сонирхолтой байгаа. Тэгээд таны саяны хэлсэн нөгөө төслүүдийг ерөнхийдөө ер нь бол талыг нь бол мэдจีน. Тэгээд их олон нийтэд хүрсэн тийм нөлөөллийн ажлууд болсон санагдчихээн. Тэгэхээр та эдгээр ажлуудаасаа ерөнхийд нь онцлоод цаана нь ямар ажлууд явагдчихээн. Тэгээд ялангуяа дизайны хувьд тэр дүрслэлийг нь бүтээх явцад ер нь ямар ямар ажлууд хийгддээ энэ талаас нь бид нарт ярьж өгөөч.
Окей, тэгээд нэг жоохон юу яах вэ? Оршилтоо явахгүй бол нөгөө ийм ажлууд дан дизайн бол биш болохоор дизайн ярихын тулд маркетинг ярьж таарна, маркетинг ярихын тулд судалгаач юм уу ярьж таарна. Тэгэхээр тэр бас маркетингтэйгээ ингээд толгойд ярээд явчих. Зөвхөн дизайн ярил энэ нөгөө бүтэн цагц яриа болж чадахгүй байх гэж бас бодож байна. Тэгэхээр хариулах дизайн талаасаа чиглүүлнэ. Угаасаа дизайн болчих. Миний ойлгосноор энэ нөлөөллийн ажлууд их олон төрөл байгаад байгаа юм. Нөгөө яагаад олон төрөл байна гэхээр зорилгоосоо хамаарат байгаа юм. За, жишээ нь ингээд зам төврийн ослын юм уу гэр бүлийн хүмүүс эсвэл улс төрч шийдвэр гаргахч хүмүүс нөлөөлөж байгаа юм уу гэдээ өөр их. Жишээ нь хамгийн хүнд хэлбэрийн нөлөөллийн ажил бол нөгөө зоригийн хэрэгтэр нэг юм улс төрчдөд нэг юм бичлэг үзүүлсэн шүү дээ тий. Тэр бол нэг нөлөөллийн ажил гэхгүй. Тэр бол бас л контент. Тэр бол бас л нөгөө шийдвэр гаргах төвчний хүмүүсийг хууль журамд өөрчлөлт оруулах гэсэн нэг хувилбар нь гих мэт аягүй хөдөлгөөд байдаг тий. Хүүхдэд зориулсан байна. Галын аюул, жишээ нь тог цахалганаас сэргийлэх, хог хаягдтал, хотчлтоос үүсэж байгаа асуудал, за тэгээ агарын бохирдол тий. Тэгээд энэ бүхэнд бүгд нэг асуудлыг шийдэх гээд л үзээд байгаа хөөхгүй юм шиг. Нэг тийм нөлөөллийн ажил хийж гэнэ гэдэг чинь цаана асуудал байна л гэсэн үг. Тэгэхээр нөлөөллийн ажлыг хийж байгаа маркетинг ч вэ, дизайнч вэ, ерөөсөө асуудлын тухай л юм хийж байгаа. Асуудлыг л дизайнер шийдэж байгаа, асуудлыг л дизайндж байгаа хэлбэр. Тэгээ яг одоо харамсалтай нөгөө зарим нөлөөллийн ажлууд хийс зүгээр ингээд зөвхөн нөлөөллийн ажил хийгээд ингээд сошиал дээр фейсбүүкийн фреймээ солиод болчихно гэж байхгүй тий. Хамтдаа заавал хавсарсан бусад юм уу заавал хийх ёстой. Энд нэг хүн дизайнер нь ажиллаж байхад тэнд хүмүүс шийдвэр гаргах төвшний хүмүүс хууль журмаа өөрчлөгч юм уу тий. Зэрэг зэрэг явах ёстой. Тэгэхгүй ганцхан маркетинг, ганцхан дизайн бол яагаад ч хавсарсан ажил гэж би харж байгаа. Тэгээ би жоохон хурдан бас ярих хэрэгтэй. Нэг удаа ярих сонирхолтой биш баг тий. Одоо тэгээд юу яаж байгаа юм? Би энийг нөгөө зөөрлж боддог байхгүй энэ нөлөөллийн ажлыг. Танай гэрч нэг юм усаалдж байна. Тэгээ усаалдсан чинь дизайнер одоо энэ бий бол жишээ тэр алдж байгаа усыг альчуур бариад гүгээд мушгаад ингээд төмпөнд зүүлж байгаа хүн нь байхгүй. Гэтэл цаана тэр асуудлыг алдж байгаа усны цоргаа хаах ажлаа бас хүмүүс нь хийж явах хэрэгтэй. Зарим хүмүүс нь бусад одоо жишээ нь хэзүүлсэн орхоос хамгаалж явах хэрэгтэй. Зэрэг зэрэг явж явах хэрэгтэй. Тэгвгүй зөвхөн усаалдж явах чинь алдсан устайгаа нөхцөлтөөр төвөн чавхаал суудаг тийм биш нөгөө үндсэн таранта хаах ёстой байхгүй тийм ажлуудыг давхар хийвэл энэ нөлөөллийн ажлын нэг үр дүн илүү болноо хавсарсан байдлаар гэж харддаг. Тэгээд асуудлын шалтгааныг олно гэдэг нь шалтгаан дээр л тулгуурлаж байгаа юм л да. Зарлан шалтгаан гэдэг нь одоо нэг ил гаргаж ирэх, зарлаж мэдээлэх, за эсвэл зарим нэг хүн сэрэмжлүүлэх концепт зорилготой байж болно. Эсвэл зарим нэгэн шүгэл хүлээх зорилготой нөлөөллийн ажил байж болно. Зүгээр сургамж өгөх талынхч байж болно, тал бүрийн шийдвэр гаргадаг хүмүүст бас нөгөө нөлөөлөгч байж болно, зорилттой зөвхөн нэг сегментэд нөлөөлөх бас нөлөөллийн ажлууд байж болно. Тэгээ энэ зарим ажлууд нь ерөөсөө нэг сар ингээд бүүн болж хийгээд дуусах, зарим бүр 2 3 жилээр 10 жилээр хийх ёстойч ийм нөгөө сэдвээсээ хамаарат, шалтгаан асуудлаасаа хамаарат тийм байдаг. Тэгээ тэрийг бас нөгөө нэг хэвшмэл байдлаар ерөөсөө ойлгож болохгүй. Тэгээд энэ нөлөөллийн ажил дээр маркетинг болон дизайны хамтын ажиллагаа юу вэ гэхээр миний ойлгодоор бол энэ зүгээр соёлын ажил хийж байгаа юм. Соёлыг үүсгэх нөлөөлөл ухамсар, бодол санаанд нь тийм нэг хүмүүст тархинтай сонгох соёл бүтээх ажил явагдаж байгаа. Тэгэхээр багы нэг юм соёл урлагийн ажил гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр тэгтээ судалгаатай, тоотой, тэгээд зорилготой, очих цэгийн тодорхой тийм соёлын нөлөөллийн ажил. Тэгээ зарим юмыг бол байнга тийм давтамжтай хийх хэрэгтэй нөлөөллийн ажлууд байдаг та. Тэгээ жишээнүүд гэвэл одоо би нэг өөрийнхөө хийсэн ажлууд дээрээс шууд жишээнүүдийг нөгөө кейс болгоод яриа өвч тээ.
Тэгээ.
Чи за би шууд нүдэнийг бол жишээ нь би энэ үгийг нь бас цогтаах бидний тойрч суулжгаад ганц жохойгийн офис дээр ингээд бөөндөө суулжгаад тэнд багаас гарсан үг. Тэгээд би болохоор дизайн дээр нэжсэн. Тэгээд дизайныг энэ нүдэнэгийн тэр үед чинь нөгөө гэр бүлийн хүчлэл айгу баран сэтгэл сошиалор яваад л тэгээд аягчсан байсан. Тэгээд өнгөний хувьд би бодохтаа хамгийн зүгээр тухайн үед сошиалор явж байгаа бизнесийн байгууллагуудын маркетингуд болон том том брэндүүдийн өнгүүдээс ялгархаар өнг байх ёстой. За Монголын Facebook орчинд ингээ пост скроллдог явж явах тийм хүний нүдийг татахаар тийм эсрэг өнг, тийм хязгаар хөрөн өнг байх ёстой гэж бодсон. Дээрээс нь сэдвүн бараан юм чинь хар улаан өнг оруулах хүсэж буй сэдвүн бараан байлаа гэдээ бараан өнг оруулах тусмаа хүмүүс тэрнээс залхаж зогтддаг учраас өнгөөрөө хэлбрээрээ одоо магнат унтах ганц үдийг зурж шимтэр тэр нь өөрөө юм бэлгэл символик талаасаа жоохон өөр байж голсон анхаарлыг нааш нь хандуулж сүүлвлэн л зорилготой гэж харсан миний бодлоор. За тэгээд яраад яхав тэгээд энэ зам тээврийн ослттой холбоотой дараагийн кейс. Энэ нь болохоор ерөөсөө эхлээд судалгаа хамгийн чухал байсан л да. Тэгээд жилдээ 512 хүн манай Монгол улсад автын ослоор ертөнцөөс хайлтив бай. За нөгөө гин автын осл нь бол хэдэн мянгаараа явдаж байгаа. Тэгтээ хүний аймаг эрсдэж байгаа нь 512 байсан байхгүй. Тэгээд ерөөсөө нөлөөллийн ажил бол хүнээс олон юм өсөх шаардлагагүй юм шиг байлаа. Ерөөсөө нэг л юм өсөх хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг юм өсөхийн тулд нэг фойд зэгийг барьж авах. Тэгэнгүүт ерөөсөө хүн хөөд байгаа шалтгааныг барьж авах л байсан. Тэгэ энэ дөр тоо баримтууд тэврийн цагдаагийн албанаас өгсөн. Тэд нэр тэгээ угаасаа нэг жил болгон цагаан нуу гэж гаргадаг л та судалгааны. тэр тайлан номын хангалттай дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй байдаг. Тэгээ эндээс харахад бол ерөнхийдөө яагаад автын ослоор жилдээ 500 хэдэн хүн хөхөйд байна вэ гэдэг нарийн юмны шалтгаан цаана 7-оос 8 дугаар сард 70% нь амиа алдсан юм билээ. Тэрний нас нь 25-аас 35 насныхан. За тэндээс боловсролын ангишаа тарж болно, ундаг машины ангишаа харж болно. За тэгээ бас нэг сонирхолтой юм Улаанбаатар хотоос гараад 60 км явж байгаад тэрнээс цаашаага ослууд нь хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд нэг хэд хэдэн ийм нэг тоо баримтууд нь олж аваад за одоо тэр учир шалтгааныг нь олох хэрэгтэй шүү дээ. За яагаад гэж. Тэнгүүд за 7 8 сар баяр наадмын сар. Дараагийнх нь нэг цагаан сар аа. Ер нь монголчууд нэг автын ослыг бол наадам цагаан сар хоёроор түлхүү хийдэг л дээ. Ер нь амиа алдчихаа бол шалтгаан чинь наадам цагаан сар хоёр юм биш. Ер нь баярлахтай л хөөд байгаа хүмүүс юм биш л дээ. Тэгээд насны хувьд тийм ойрхон залуу яг ирчтэй хүмүүс байсан. Тэгэхээр за тэгвэл үг ямар байх вэ? Дизайн ямар байх вэ? Өнгө ямар байх вэ гэвэл дараагийн юм орж юм л даа. За тэгэнгүүт үгний хувьд яарад яхав дээ гэдэг бол ерөөсөө хурдан хасах баруун хөлнийхөө хөлөө дормсон дээр жоохон гიშгэх тухай ярьж байгаа. Дүүнээс бүс ээж үх тухай яриагүй, согтуугаар тэврийн эсэлж болоод тухай яриагүй. Олон юм хөсгөө байгаа хөөе. Ерөөсөө хурдан хасаач ээ гэж хэлж байгаа. Тэг өмнөх одоо кейсүүд замын цагдаагийн бид нар мэднэ нөгөө замын хажууд хурд өхөсгөө бичсэн. Эсвэл нэг онгорчсон машины сэг авчраа тавьдсан байдаг. Тэр нэг тийм амир аимшигтай санагддаг надад ч гэсэн нөгөө монгол хүмүүс чинь юмд нэг юм ёр бэлгээр ханддаг уламжлалтай ард түмэн тэнгүүд чинь би нэг гэр бүлээс суулгаад хэдэн зуун км явчих замын хажууд нэг тийм өртийн ослын гэрч будаа олоод базаа тавьчих юм шиг тийм машин байх нь надад тийм сэтгэл зүйн хувьд тааламжгүй мэдрэмж төрүүлдэг байсан л да. Тэгэхээр ерөөсөө тийм хурд өхөл мөхөл гэсэн бичиг мичиг тэр хар дээр улаанаар бичмиж тавих тийм одоо баяр наадмаар хүмүүс над ингээд гэр бүлээ гоё явж явахтан тийм харуулах нь өөрөө бас нэг яс зүгөө санагдчихсэн байхгүй юу. Тийм болохоор арай өөр байх шаардлагатай. Тэгээ бодсон чинь ерөөхдөө жолооч нар хоёр юмыг хараад хурдан хасдаг байгаа байхгүй юу. Цагдаа өхөр хоёрыг хараад. Тэгэнгүй за хүрний зураг тавь. Тэгээ хүрний зураг тавьж байгаа нь яг креатив бүтээлч анхаарал татчихж байгаа юм. Тэгээд хүрний зураг тавьсан. Тэгээд яарад яхав дээ гэдэг үг нь болохоор нэг тийм хурдан хас гэж бичихээ зүгээр байдаг үг. А нэг тийм дэмэ гэдэг гуйгаад байгаа юм шиг. Тэгээд аян замдаа сая яваарай гэж байгаа юм шиг, учирлаад байгаа юм шиг. Мэдээж тэр үг нь өөрөө нэг үгцэн алдаатай үг л дээ. Яарад яах вэ дээ гэж бичих ёстой шүү дээ. Тэгсэн чинь яарад яхав дээ гэж бичсэн байгаа нөгөө монгол хэлний юу дөрмийн алдаатай. Гэхдээ 80 км цагаас дээш хурдтай явж байгаа хүмүүст тийм нэг үсрэгч гэсэн цөөхөн үг баймир байгаа байхгүй. Урт үг ерөөсөө байх хэрэггүй, жаргон байдлаар тийм богино үг байх хэрэгтэй. Тэгээд 80-аас дээш км цагийн хурдтай явж байгаа хүнд тийм том айл болох том өхөрний зураг харуулж ийж хурдыг асуулах тий. Хурдан асчих юм бол дараагийн мессежүүд нэгээ самбар байдлаар замын хажуугаар байрлуул тавьсан л да. Тэгээд өнгөн дээр дизайн талаасаа ярих юм бол тэр самбар тавих газар өмнө очиж үзсэн. Тэгээ үзсэн чинь за цоны үйлрэлт угаасаа за цагаан сараар ч юм уу өвөл ч юм уу манай байгалийн тэр орчны өнгө болохоор сэлмэг тэнгэр ногоон газар за цагаан сараар цастай цагаан цэгэр хоёр өнгө тэнгүү тэнд контрасттай байж болох тэнд дотор ялгарх ямар өнгө байж болох вэ гэвэл шар өнгө дээр нь тод ассан хурц хар өнгө ассан шар өнгө байвал илүү нөгөө байршилтай самбра байршуулж байгаа байршилтай өнгөний талаасаа ялхамт сайтай байх гэдэг үзхийг харсан. Тэгээ энэ шар өнгө юу? За тэгээ өхөрний зураг тавьчихё. Цагдаа нар болохоор өхөрний зураг тавихаас жоохон жирэх сайнсан. Тэгээд зэр нь бол тэгэл маргалдаж итгэлцэж байгаа. За өхөрний зураг тавиад явчих зөрөхтэй байх гээд тэгээд явсан л да. Тэгээ мэдээж хурц харуулах чинь тэр тавиад. Тэгээд яг энэ бүх ингээд яриад явахтай бүгдээрээ сонссон юм чинь энэ тийм зөндөл харсан. Тухайн оны судалгаагаар 11.7% нөгөө гэмт гэвшээ нас баралтынхын тоо буурсан гэдээ дүн гарсан билээ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар хүмүүс нөгөө энэ мессеж, энэ текст, энэ дизайн, маркетинг, текст, мессежийн холсон байдлаар очисон л байна гэж харж байгаа юм. Гэхдээ би дизайн ярихын өмнө энэ хамгийн гол нь нөгөө дизайны хамгийн түлхүүр юм чи үг байгаа хөөхгүй. Тэгээд үгээ оновчтой сонгох нь бас энэ нөлөөллийн ажил дээр бараг 50% юм болов уу гэж бодсон шүү дээ. Тэгээд дараагийн кейс за яраад явахтыг 2 жил хийчихсэн юм аа. Дараалуулаад. гэсэн дараагийн жил нь ковид гарцсан байсан. Хүмүүс гэртээ хориотой байжгаад наадмын үеэр гараад бүгдээрээ ийш тийшээ давхин одох нь ойлгомжтой байсан. Тийм болохоор замын цагдаа, дэврийн цагдаа гэх юм бол одоо яарад явах тийм айныг дахиж хийхгүй бол болохгүй. Ягаад гэвэл манайхан ингээд одоо ёстой машиныхаа хаацыг гიშгцэн яг давхад бэлэн байна гэжсэн байхгүй. Тэгээд дээрх судалгаануудыг дахиад нэг бол цагаан ном судалгааны номыг харахад тэндээс бол өнгөрсөн жилийнх нь яасан гэхээр согтуугаар тэврийн ихсэлт олоодсон шалтгаан их байсан. Тэнгүүд тэрний шалтгааны тийм байсан бол тэрний учир шалтгааны хайгууд хин нэгэн согтуу тэврийн ихсэлт барьж хат тажууд нугаа хүмүүс үгүй харж ирсэн бэ гэдэг бас нэг юм гарч ирсэн баг. Тэгэхээр дараагийн концепт дараагийн жилийнх нь болохоор тийм хөр мөхрний зураг тавиаггүй л дээ. Яарад явах вэ гэдэг дизайна жоохон сайжруулсан. Тэгээд гол концепт нь болохоор гэр бүл рүү буюу тэр автомашинд хамт зорчиж байгаа хүмүүс рүү нэлээд байгаа чиглүүлсэн хамтын гэдэг шалтгаанаар би дизайн дээрээ нөгөө гол төрийн одоо жишээ нь фото зураг дизайны янз бүрийн элементүүд төр орсон гол төрийн фото модельийг гэр бүлэрийн зургийг тавих энэ тэр фото модельдэр би дизайн талаас нь бас нэг юм хэлэхэд нөгөө чиг дизайн тэр контентын гол төрийн залууг би бодохдоо олонний танил биш зөв төрхтэй зүгээр л жирийн монгол залуу байв зүгээр л бодсон. Яг тэр манайха чи юм сурчлагын самбар төсөм орон нутгийн самбар дээр хин нэг ото мөнийг жүжигчний зургийг тавьчихад нөгөө жүжигчнийхээ хувийн амьдралыг яриад явчдаг. Эсвэл сайхан хүүхэд тавьчихад тэрнийхээ хамарны өндөрлсөн намсгасныг яриад явчдаг. Тэгэхээр нөгөө гол ярих сэдвээсээ хазаачдаг учраас хийнийш танихгүй зөв төрхтэй үг яриад явах гэсэн нь нөгөө гол өгөрөөгөө чиглүүлэх гэсэн санаа биш. А тэгээ хоёр дахь удаа яриад явах хэрэгтэй. Ер нь бол иймэрхүү нөлөөллийн ажил одоо бол ер нь жоохон хэцүү болж байгаа явахгүй. Тэгэхээр юугаар явуулах вэ гэхээр технологийн шийдлүүд одоо орж ирэх цаг нь болчиход байгаа хэрэг. Тэгээд өнгөрсөн удаа гэхдээ технологийн шийдэл санал болгосон л доо. Тэр болохоор нөгөө жолооч нарын кабин дотор жижигхэн юм эсийг арц гаруй өртөө ч юм уу жижиг жааз зураг байрлуулчихъя. Тэр жаазын дотор гэр бүлийн зураг хийн үе яануу хамаагүй те. Цагдаа нар ингээд тэр жаазыг ингээд зогсоогоод өгчдөг бай зургийн жааз те. Тэгээд тэр нь 80-аас дээш километр цагийн хурдтай явахаар автоматар юм сэрүүлэг ажилтдаг эсвэл voice дуурдаг ямар нэгэн байдлаар тийм технологийн шийдлийг нь бол олцсон боломжтой гэдэг. Тэгээд нөгөө гүйцэтгэлийн шатндаа хийгдэх үлдээ. Ер нь бол цаашдаа тэрийг тийм хөш хийх байх. Тэгээ өөр одоо жишээ нь тэрийн цагдаагийнхан яраад явахтыг зүгээр юм өгнөөс гадна одоо камерчлуулт юм бас юм ашиглаж байгаа байхгүй юу? Хотоос гарахад камер, одоо жишээ нь Баянхонгор аймаг руу ороход камер. Тэгээд гарсан орсон цагийн хянаад хурд хэтрүүлсэн байна уу гэдгийг хэлж чинь тэр технологийн шийдлүүд орж ирч байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол ийм нөлөөллийн ажлууд дизайн, гоё үг бас заавал технологийн шийдлүүд байх ёстой гэж харж байгаа. Тэгээ ер нь нэг судалгаа харсан чинь энэ зам тээврийн ослын сүүлийн 3 жил нэг нөгөө осол гэх юм уу нөгөө тийм ослын шалтгаан нь 29,000 төлөв ихнийхэн тэгээд 25,000, 21,000 байна. Ямар ч зүйл буураад л байгаа юм билэ. Өнгөрсөн жил харамсалтай нөгөө өхлийн тоо нь бол баг буураагүй. Ягаад тэр нөгөө олноороо нөгөө юм автостай ч юм уу тэгж мэгж явсан. Тэгээ их үер усанд орсон тийм шалтгаантай. Тэгтээ нөгөө осол гаргах юм багсаад жолооч нар хайрцангуу яраад явах тий гэдэг үгийг нэгэндээ хилдэг болсон. Тэгээ тэр нөгөө амын яриа болсон учраас бас гайгүй болов гэж бодсон. Дараагийн кейс дураараа биш дөрмөөрэйг сонссон уу? Тэр хот дотор хийж байгаа нөгөө нөлөөллийн ажил гэхгүй юу? Тэгээд хот дотор яраад явах тий гэвэл хүмүүс боож өгч шүү дээ. Тэгээд та би та гэж байдаг ч нөгөө нэг та ор данаа би орё гэд тэр нь тэрийгөр хийнэ гэд нэг сар орчин бүр дизайн мэйсайн контент бүх юм хийгээд явж исэн чинь энэ та би та гэдэг концепт Монголын Улаанбаатар хотын жолооны нөхцөл байдалд сөрөг гүр дагуур гаргана гэдэг мэдээллүүдийн судалгаа гараад тэгээд ерөөсөө та би та байж болохгүй явуулаарэ гэсэн тэр нэг сар шалт юм дизайн хийсэн л дээ тэн дээр. Тэгээд ямар үг болох вэ, шинэ үг болох хэрэгтэй байнгээ. Тэгээд дураараа биш дөрмөөрэй гэдэг үгийг олсон. Яг яарад явах вэ гэдэг дизайн брендинг нь хүмүүст хүрсэн учраас тэрнийхээ дизайныг санагдуулам төстэй байдлаар хийсгэн илүү нөгөө хөрсөөр нь бэлтгэгдсэн учраас хүлээж авах байх гэд ойролцоо дизайнтай хийсэн. Тэгээд дураараа биш дөрмөөрэй гэж явж байгаа. Тэр бол ерөнхийдөө зөвхөн жолооны дөрмөн биш. Дээдний ATM доочлох ч юм уу тий олон нийтийн газар нойлд бие засагч гээд олон төр хотод амьдрахад ерөөсөөр дураараа байж болохгүй, дүрмээр байх ёстой гэдэг тийм санаатай дизайн хийсэн юмнууд явсан. А тэгтээ энд тусгай тал байгаа. Нөгөө түрүүн ярьсан дүрм гэдэг чинь айгүй олон юм зах. Таныг дүрмээрээ байгаа хэлээд хаа чи та яг ямар дүрмээрээ байх ойлгохгүй. А яраад явах гэхээр чи хүн хаа за би яахгүй удаа явъя л гэж ойлгож. Чи дүрмээрээ явгаа хэлчихээр ямар дүрмийг хэлээд байгаа айгүй олон дүрм байгаа шүү. Жолооны бүтээн юм ном байх шүү. Тэний алийг хэлээд байгаа мэдэхгүй учраас ийм хүмүүст яг тодорхой нэг хүслийг хэлэхгүй болол нөлөөллийн ажиллаар ерөнхий юм үсэх юм бол хүмүүс айлыг нь гүйцэтгэх юм мэддэггүй. Тийм учраас энэ юм яраад явах тийхээс хурч муутай байсан. Гэхдээ дүрм гэдэг юм хүмүүс ойлгоорой гэдэг нэг концепт л явсан л да. Хаабын дүрм, жолооны дүрм хоёр чинь хүний цусаар бичигдсэн байдаг учраас энэ бол төвчлэлийн эсрэг чиний хийж чадах ганц юм бол кабин дотроо бүхнтэй биш зүгээр л дүрмээр л баримтлах гэсэн санаа байсан. За тэгээд энэ нэг юм хит тэврийн хэрэгслийн юм яриад байгаа учраас. За бас нэг сонирхолтой байж магадгүй гээд нэг кейс. Бид нэг амтай шүүгээд нэг юм хийсэн. Энэ зарим хүмүүс сонсоогүй. Энэ болохоор нөгөө цагаан хаадны жолооч нар гэдээ байгаа шүү дээ. Нүүрс тэврийн. Тэнд ингээд амжигтай очихтой 3-аас 5 хоног нойргүй явдаг ч илүү. Тэгээд 50-50 санжаар урагшилж явдаг гэж дөнгөж бизнес чинь хүрээд ирэхэд очир алдсан байдаг ч гэх шиг тийм тэр угаасаа тийм нэлээд хард орчин л та. Тэгээд тэнд бас нөгөө өгөгдөл судалгааны юу байсан гэхээр тэнд байгаа хүмүүс тийм гоё юм ер нь хүлээж авахгүй. Ер нь тэр дарга нар цагдаа нар юу мөнгөнд орохчгүй алан хэрэгтэй дайрчих гээд идэж болохоос байхгүй. За тэгээд тэр дүрм өрм яарад явах тийм тэр бол жинхэнэ уурын үргэн л дээ. Тэгээд тэр хүмүүс тэр амдэрлийн төлөө зүтгэж байгаа. Тэр хүмүүсийнхаа ингээд судалгаа юу мэдээлэлүүд датаг нь харсан чинь ер нь бол 10 жилийн сургуулиуд баг төгсөөгүй. За тэгээд их хөвчлө орон нутгаас том төр барьдаг болоод ирсэн нөхдөл тэмцээ алсаж байгаа хөөх. Тэгээд тэд нэр хэний үгэнд ордог гэхээр эхнэрийнхээ үгэнд ордог байж болох, хүүхдүүдийнхээ үгэнд ордог байж болох гэдэг юмс бид нэр гаргаж авсан. За тэгээд эндээс яагаад за ямар үг болох вэ? Ямар дизайн байх вэ? Тэгээд бид нэг амтэн шүү гэдэг үгийг олсон. Тэрийг нэгтгэн хэлж байгаа юм шиг, а эсвэл охин хүү хэлж байгаа юм шиг дизайн дээрээ болохоор шийдэл нь болохоор охин нь юм уу хүү нь юм уу аа та захиа бичиж байгаа юм шиг концепттэй тийм дизайн шийдлүүд тэгээд самбарнууд байрлуулсан. Тэгээд тэдний хүүхдүүдийн төр ээж эхнэрүүдийн төрийн бус байгуулах үед юм билий. Тэгээд хүүхдүүдээр нь захиа бичүүлсэн, захидлуудыг нь самбар болгож байршуулсан, захидлуудаар нь контент хийсэн. За тэгээд тэдний нөгөө байнгын хэрэглээний одоо чинь гадаад паспорт ч юм уу тэрнийх нь арьсны төрөвч энэ төр дээр нөгөө слоган үг мүгэ сануулга байрлуулсан. Аливаа үгийг ер нь нөгөө бурхны номыг 7 давт гэдэг шиг олон давт чийж бүрдүүлдэг. Тэгэхээр тэр утгаараа байршуулсан. Тэгээд мэдээж шалтгаан гэдэг нь нөгөө нэг гүц төрүүлэхдээ л дандаа ами алдт юм биш үлдэх зайлшгүй. Тэгэхээр гүц төрүүлэх үйлдлийн тухай бас зааварчилгаа, дизайн контентууд хийж өгч исэн тиймэрхүү байдлаар. За ингээд дараагийн кейс болохоор жишээ гэр бүлийн хүч хилийн эсрэг нэг нөлөөллийн ажил бараа. Ойлгой хүнчийгээд энэ эхлээд энэ дизайнаас эхлээд дахиад үгийн олох хэрэгтэй болсон л дөө ямар үг байх уу гээл. Тэгээ 3 сар нөцөлдөж байгаад энэ ойлгой хүндлийг гэдэг үгийг олсон юм. Тэгээ энэ хоорон нөгөө гэр бүлийн хүч хилд өрцөн, гэр бүлийн хүч хил хийсэн, гэр бүл судлаач, бас сэтгэл судлаач, тэгээд хүчний байгууллагынх ингээд олон хүмүүстэй уулзсан, хэд хэдэн номж уншсан. Тэгээд эндээс ерөөс анх нөгөө энэ төслийг дизайны хийхээс өмнө бодож исэн бодол ер нь өөрчлөгдсөн. Ягаад гэхээр ямар нэг юм судалгаатай, судалгаанд 3 сар зориулсан гэдэгч бас арай л амар цаг байсан л та бүр өвний өвдөж ийм урмур цаг байсан л та. Тэгээд судалгаатай байна гэдэг нь өөрөө тэр нөгөө үгийг олоход айгүй чухал байсан л та. Тэнгүүд мэрэгчлүүдийн зөвлөгөө бол гэр бүлийн хүчрхийлэл хийгээд байгаа тэр хүнийг буруушааж болохгүй. За цаазын ялыг сэргээ мэргээгээ бүр балаа юм яваад үзэх тэр бай болохгүй. Яг үндэ гэр бүлийн хүчрхийлэл гэдэг чинь нэг хүний юм бишээ. Магадгүй айл алийнх нь буруу шүү. Тэгээд энэ иргэн тойрон явж байгаа бараг би өөрөө ч гэр бүлийн хүчрхийлэгч байх боломжтой гэд сэтгэл зүй маш олон тийм зөвлөгөөнүүд өгсөн. Тэндээс хэрэвсээ ганц барьж авах одоо нэг контент болгоод дизайн болгоод явуучих юм байс юу гэсэн бэ гэвэл эхтэй эмэгтэй хүмүүс өөрөө гэдгийг л ойлгох. Тэгээд тэрийгэ хүлээж зөвшөөрөхгүй болохоор нэг нэгэ хүч хилээд ээ гэдэг ийм концепцийг гаргаж тэрийгэ яаж ойлгуулах вэ гэдэг юм дээр толж ирсэн л дээ. Тэгээд их эмэгтэй хүмүүс юу хүсдэг гэхээр ойлгуулахын тулд юм байна гэдэг тийм гаргалгаан дэр ирээд. Жишээ нь манай эхнэр надад кино үзэх чинь өргөд тийм кино гарч ирлээ гэж ярьж байгаа бол тэр нь өргөд кино гарч байгаа тухай биш, хамт кино үзэх тухай ярьж байгаа гэдгийг би ойлгохгүй байдаг ч юм. Эрчүүд ер нь эмэгтэйчүүдийг ойлгодог юм байна. Угаас өөр гаригийн хүмүүс. Эмэгтэй хүмүүс эрчүүд болохоор юу хүсдэг гэхээр өөртөө жижигхэн хүндлэл хүсдэг. Тэгээд ойлголцол хүндлэлцэл хоёрын дундаас л одоо чинь ямар контент, ямар дизайн байж болох уу гэдэг. Тэгээд ойлгын хүндлийг гэдэг ийм үрээ болоод дизайн хийсэн. Дараа нь дахиад нэг бас нэг дараагийн кейс нэг дизайнерс энэ болохоор яг нь дизайн гэсэн илүү энэ дээр нөгөө бас л үрээ үг би энэ дандаа үрээ үг олсон тухайгаар яриад байна. Тэр нь нөгөө дизайнтайгаа ялгаагүй бас ажиллагаатай гэсэн юм а. Тэгээ бас ятгах тусан нэвтлгээд сонсч байсан юм бас тэр болохоор нөгөө залингийн юм тэр их. Ер нь тэгэл хэлбэр аргаар мөнгө олох. Тэгээд чамайг чамд ингээд нэг юм гоё 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 шүүгээ хатгаад байна гэдэг чинь үнэн ч үж болно, худлаач үж болно, гэмтрэгч биш байж болно, гэмтрэгч үж болно, эсвэл ашигтай саналч үж болно. Гэхдээ чи зүгээр нэгтлээд үзчихэл гэсэн санаа л да. Чамд хин нэг ямар нэг юмар ятгах байгаа байж болно. Гэхдээ чи нэгтлчихээ дараа нь шийдвэр гаргаа гэдэг санаа. Түүнээс шууд ингээд тухайн хүмүүсийн шийдвэрт нөлөөлөхгүй. Гэхдээ санхүүгийн залилан бол нэг ятгах дээр тулгуурлаж явдаг гэдэг мэрэгжилтнүүдийн үгэн дээр үгийг барьсан байгаа. Тэгээд мэдээж хэлбэрээр мөнгө олох үгүй ш. Дээрээс нэг цасны дэгэний үзүүрээс мөнгө өлгцөн буугаад ирж байгаа бол тэр чинь цаана ямар нэг юм өгөөш байна л гэсэн санаа. Тэгээд дизайнер нэг тиймэрхүүнд хийсэн. За тэгээд ер нь асуудал дундаас сөргүүлсэн ямар нэг арга, ямар нэгэн дизайн контент одоо маркетингийн санаа шийдлүүд бүгд тэр асуудлынхаа байрлуул хандах нь хамгийн чухал юм байна гэж ер нь би бодоод байгаа. Тэгж харсан. Гадныхан бол одоо жишээ нь нөгөө зарим асуудлыг хил гаргаж ирээд зүгээр шүглүүлээс орчиж байгаа. Тэгээ зарим нь одоо чинь хогийн арга гэдэгс би гэдэг шүү дээ мэдгүй. Нөгөө далайд үрссэн хогийг цуглуулад преслэд тэгээд ирэн дээрээ тог атгаад энэ бол огоос бүрдсэн дэлхийн анхны улс арал улс боллоо гэд нүбэд бүртгүүлж энэ. Тэгээд тэрийг иргэний үйлчлэлд олгож энэ. Тэр өөрөө бас нөлөөлж ажиллах. Тэгээд тэр нь иргэний үйлчлэлд төрийн талбайтай тэр нь бүр мөнгөнд тэмдэгчтэй байх чинь тэд нар өөрсдөө тэр нөгөө тухайн нөлөөллийн ажлынхаа контент дизайн болгоо явуулж байгаа жишээ нь. Олон нөгөө өөрсдийнхөө гол бай, өв соёл, тэгээд зөв соёлыг бүтээх тэр соёлын ажил гэж хараад байгаа л да. Тэгэхээр энэ соёлын ажлыг хийхдээ энэ урлагаас ондоо юм нь болохоор тоо баримт. Урлаг бол онгод хэмэр одоо юу гэж тий. Хувь хүний имзэглэлээр бүтээж болно. А нөлөөллийн ажлыг болохоор илүү хувь хүний имзэглэл нэмэх нь судалгаа тоо баримт гэж харж байгаа. Тэгээ бүгд нийлээд юм соёлын контент болно гэж харж байгаа.
Тэгэхээр таны яриаг ингээд сонсохоор тэр нөлөөллийн ажил одоо нэг юм зурагт хуудасны ард гэхэд ямар их ажил өрнөдөг, ямар их судалгаа хийгддэг нь сонсогдчихээн л да. Тэгээд дизайны салбарт за яг энэ нөлөөллийн ажлыг бас дизайн гэж зөвхөн хэлж болохгүй байгаад юм л да. Тийм маркетинг юу бүгдээр орчоод энэ. Тэгэхээр энэ нөлөөллийн ажлын одоо энэ хэрэгцээ гэх юм уу ингэж хийгдэж байгаа нь сайхнаас би болж байна уу?
Ер нь бол баг яг уу мэдчихэж байгаа жишээ гэвэл баг 100-аас жилийн өмнө байга шүү дээ. Одоо жишээ нь бичиг үсэг сурцгаая гэдэг ч юм уу тийм зураг тодсоо зөндөө байдаг. Социализмын үеийн аягүй болсон постэр зураг тодсоо байдаг. Тэгээд өнгөрсөн нийгмийн нөлөөллийн ажлууд бол кино урлаг тэр чигээрээ том нөлөөллийн ажлууд. Ерөөсөө одоо нийгэм аймаар асуудалтай болчоод нөлөөллийн ажил хийгээд байгаа юм биш уусаа л асуудалтай байсан. Тэрийг киногаар л зохицуулдаг байсан. Тэгээд 90 он гараад тэр юм зогссон. Тэгээ одоо 9 шидийн аргаар л үзчил байгаа юм шиг. Би бол бараг 100 орчим жилийн түүхтэй л гэж харж байгаа. Хамгийн оргил үеийн Монголын кино урлагаар дамжуулсан нөлөөллийн ажил хийдэг байсан тэр үйл баг. Одоо ч киногаар хийх цагт болчоод байна л да.
Төрөний ярьсан төслүүд дээр нэг базаад ерөнхийд нь одоо танд нэг юм санал ч юм одоо нөлөөллийн ажил хийх юм хийх шаардлага үүслээ Тэнгүүтэй хамгийн эхлээд юунаас эхлээд юу хүртэл явах уу гэдгийг ингээд нэг хэлвэл магадгүй судалгаанаас эхлэх байх л та.
Шалтгааны олж мэдэх хэрэгтэй л дээ.
Аха. Тухайн асуудлыг.
Шалтгаана тийм шалтгааныг мэдж байгаа гэж бодож байгаа ч гэсэн тэр нь мэддэггүй байдаг тохиолдлууд зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр шалтгааныг мэдхийн тулд судалгаа руу орох ёстой болчихж байгаа. Судалгаа хийнэ гэж хэцүүдхээр судалгаа нэхнэ, судалгаагаа өг, тоогоо өг. Тэгээд тэн дээр чинь ажлыг нь, тэгээд тэн дээр ажиллана, одоо брифээ өг, тэн дээр ажиллана, тэгээд концепцүүд танилцуулна, муд борт ч юм уу. Тийм үе шаттайгаар явна. Ер нь бол тэгтээ нөгөө тэр нөлөөллийн ажлыг хийгээд байгаа шалтгаан чинь хийлгэж байгаа, хийж байгаа, захиалж байгаа, төлбөр төлж байгаа, эсвэл төлөхгүй байгаа, гуйж байгаа тэр талуудын харилцааны асуудлууд биш. А тэр шалтгааны цаана байгаа хүмүүсийн харилцааны асуудал байгаа хөөхгүй. Жишээ нь гэр бүлийн хүчирхийлэл бол жишээ нь гэр бүлийн хүчирхийллийн аян гэж хийж байгаа цагдаа ч юм уу тэр янз бүрийн төрлийн байгууллага болон тэрийг гүйцэтгэлийн хийж байгаа бид хэдийн асуудал биш. Тэр гэр бүл дотор болоод байгаа асуудлыг таньж мэдхийн тулд гуравдагч мэдээллүүдийг авах бас шаардлагатай байгаа хөөхгүй. Зарим нэг одоо шүүмжлэлтэй хандах, зарим нэг нөлөөллийн ажлууд тэрэндээ ач холбогдлохгүй зүгээр л нийгэмд тарагдчих юм чухал тий. Facebook дээр нэг пост явуулж явах, бурдхан шиг нэг фреймээ солих юмсан гэдэг тэрнрүүгээ зүгээр л улаар нь дайрдаг. Тэр нь тэгээд өгөөч асуудлаа шийдэж чадахгүй юм бол супер дизайн хийгээд хинт хэрэгтэй гэж, супер инфлюенсер байлаа гэж хинт хэрэгтэй гэж асуудлаа шийдэх л хамгийн гол нь байгаа. Түүнээс морин цагт пост оруулснараа асуудлыг шийддэг бол бүгд морин цагт пост оруулмаар л шүү дээ.
Аха. Нөгөө тийгүүр бас нөгөө захиалагч талын өөртөөх нэг юм өөртөө тогтооцсон нэг үзлээ ч юм уу яг тухайн нөлөөллийн ажиллаар дамжуулах гэдэг бас юу байж магадгүй юм те.
Ажлын
яг гуравдагч талын судалгаа гэдэг нь тэн дээр илүү гарч ирэх байх л та.
Харин тийм яг нөгөө ингэж яддаг шүү дээ. Яг үдээний шиг юм хийх хэрэгтэй юм. Эсвэл яг яраад яах вэ шиг юм хийх хэрэгтэй юм. Яагаад ч тэгж болохгүй шүү дээ. Нөгөө алганы хэрэг өөр гэдэг шиг өөр өөр байх шүү дээ. Уус асуудал нь өөр юм чинь.
Ерөнхий нөлөөллийн ажлууд таны хийжсэн нөлөөллийн ажлуудын хувь дандаа захиалгын ажлууд байдаг уу? Эсвэл та нөгөө хувийнхаа санаачлагаар ч юм уу хийжсэн ажлууд дийлэнх нь байдаг болов уу?
За 50% юм да.
Аха.
Тэгэл дис манай дизайнерийн багийнхан маркетрууд гээл тэгээд хотчлтоос үүссэн асуудалч гэдэг юм уу, экологийн асуудлууд гээл өөрсдөө бас санаачлагаараа хийдэг л дээ. Гэхдээ нэг одоо чинь өөрсдөө санаачлагаараа бид ингэ хийгээ явахаар яалтчгүй нөгөө хүч дутдаг юм байдаг. Тэгэхээр нөгөө хүч хэрэгтэй байна. Тэр нь одоо спонсор байгууллага хэрэг болдог ч юм уу те. Тэгээд тэрэн дээр маркетингийн чиглүүлэг зөвлөмж, дээрэс нь маркетингийн контент үйлдвэрлэх түгээх баг мад гэдэг. Ер нь бол нэг хүн гэдэг гэртээ ганцаараа сууж байгаа ойлаад босчрээд хийждэг юм ерөөсөө биш байгаа хөөхгүй.
Ингээд судалгаанууд хийчлээ. Тэгвэл танд ингээд өөрт чинь нэг юм төсөөлөл нь буучлаа. Одоо тэр асуудлын талаар ихэвчлэн одоо тэр нөлөөллийн ажил дээр чинь тад руу ярьж исэн нөгөө нэг урай үг айгуу чухал гэдэг. Гээд урай үг тэгээд тэр урай үгэн дээрээсээ цаашаа дизайн явж байгаа юм шиг байна тийм үү?
Яг тийм.
Аха.
Контентийн хувьд яг нөгөө жоохон амьд байвал зүгээр санагдсан. Чиний иймэрхүү юм чинь нөгөө хийсвэр биш үнэн байх ёстой. Тэгжиж илүү бодиттой хүрдэг нийгэмд энэ чинь ямар нэг бараа зарчих байгаа биш. Бусдын соёл, оюун бодолд өөрчлөлт хийх гэж байгаа юм чинь хүмүүс чинь нөгөө үнэнийг далд тухамсараа мэдэрдэг учраас худал юм ийх юм болол угаасаа л далд тухамсараас хүлээж авахгүй. Тэгэхээр нөгөө яг хо контент видео ч юм уу, фото зураг ч юм уу тиймэрхүү контентууд илүү хүрдэг. А чинь видео дотор одоо нэг тавилттай жүжигчлсэн нэг тийм юмнууд яг хэвтэй нэг тэрхэн акшнтай инээлгэр тусдаг тий. Тэгэнгүүт бодиттой ингэж ярилцсан. Одоо чинь дураараа биш дүрмээрээ дээр буянгийн жагаа ахныг заганд биш тий. Нэг ярилцлага байдаг хөхгүй. Нэг бүрөөс чат ингээд хэлээгээд амар загнаад тэр жишээ нь ямарч тавилтгүй зүгээр л тэгэнгүүт тэр контентын үзэлтийн тоон чинь өндөр байгаа үйн тавилттай биш бодиттой байгаа. Тэгэхээр контент илүү тавилттай биш бодиттой, дээрэс нь фото зурмал байдлаар биш, фото, видео байвал зүгээр юм билээ гэж харсан.
За та яг үүштэ урай үгээ гаргахтаа чинь та яг яаж ажилтдаг вэ? Хүмүүстэй нөгөө багаараа ингэж хамтарч ярилцсан нь илүү үр дүнтэй байдığım юм шүү гэнэ.
Ярилцсан тэгээд унших нь их чухал юм шиг байна лээ.
Аа за.
Баах юм уншин. Тэгээд хүмүүсээс бас асуу. Ярилцсан. Тэгээд ярилцахаар заримдаа нөгөө ингээд брейнсторм хийгээл, багаараа ингээд самбар мамбар тэр юм бичээл. Тэгээд яхаар бас тэр бол айгүй тийм нөгөө эгзэгэн тааруулах галаасаа гоё үгнүүд гардаг. Би бол нөгөө юу нэг юм чимээгүй орчин бичсэн шийдтийн хувилбараар бич суулж байгаа. Тэндээсээ логик дарааллыг нь харж байгаа. Хасгийн хасаал явчихор бас миний хувьд бас зүгээр санагдсан. Зүгээр баг гав ганцаараа суулж байгаа. Эхлээд
Олон хувилбарууд гарч
судалчих
байгаа.
тийм. Эхлээд судалчих. Тэгээ хувилбарууд гарна. Хувилбар гэдэг нь мэдэхгүй бод хорог үүч төч тавьчих. Тэгээ тэндээсээ нэг нь сонгоол. Гэтэ үг болохыг яаж болох юм бэ? Тэр ёстой хэцүү мэдэхгүй энэ талаар ярих хэцүү.
Бас нэг судалгаан дээр ингээд нөгөө нэг судалгааныхаа үр дүнг ингээд одоо зүгээр л энгийн одоо энэ тоо ингэж өссөн байна, буурсан байна гэдгээс илүү арай нэг тийм гоёор олох шаардлага гараад идэх байхгүй юу? Тэгэхээр яг одоо тэр хүнд илүү хүргэхийн тулд тэр үг нь айгүй оновчтой гэсэн мөртлөө энгийн мэдхгүй ямар ч лээс нэг тийм
Одоо чиний ярьж байгаа бол судалгаа гэдэг за тооч юм уу тий?
аха
Тооч үнэндээ бол хүнэгтэй шүү дээ тий. Хэдийгээр үнэн ч гэсэн тий.
тийм
Тэрийг гонёггүй болгох гэдэг чинь сүнжлтөөр ч юм уу, креатив бүтээлч ч юм уу тий. Эсвэл сонирхолтой үгээр зөвлөлийн илэрхийлэх гэж ч юм. Бараг яруу найгийн төвчлээ ч юм уу тий. Тийг яг хэрхэн яаж хийдэг вэ гэдэг асуулт нь өөрөө бас хэцүү л дээ. Хариулахад ч хэцүү наач. Тоог дизайн болно гэдэг чинь яривал амар их дуртай юм ярих. Ер нь амар их. Ер нь хамгийн нөгөө том конверт чинь тэнд л явчих. Транслейт хийдэг те. Их судалгаануудаа аваад ингээ хараа суун. Тэгээл одоо яах вэ гэж суун. Яах вэ яах. Тэгээл бүрээ 9 жидээр хөлбөр үзэн. Тэгтээ нөгөө хийж байгаа дизайн, гаргаж байгаа үг, контент бүх юм эргээд нөгөө судалгаатайгаа судалгаагаараа баталгаажуулж судалгаагаар хамгаалах хэрэгтэй байхгүй шүү дээ. Тэгж болтыг. Надад бол бас тэр айгуу тийм юу санагдтыг. Тэрийгэ зөв хийх юм бол юмаа батлуулах ч юм уу, юмаа хамгаалахад судалгаа тоо хоёроо бариад дайрсан байхад ямар ч сэн нөгөө тухайн хүмүүсийн гооцоо үзэмжний үүдээс сөрөгцөлт тавьж болж байгаа юм. Хүмүүсийн харах үндсэн гооцоо ойлголт, ногоон өнгийг хардаг, улаан өнгийг хардаг нүд ч өөр шүү дээ. Тэгээ тэрнийг нэгтгэн зангидах юм нь тоо байгаа. Судалгаа байгаа, хүчин шалтгаан байгаа. Тэгэхгүй бол дөрж таалагдчихын тулмаа таалагдчихын ингээ бата өчтөр фидэс тухчаад ийм харсан байна. Тийм болохоор бата энийг таалагдахгүй байна гэдэг нь бол коммент биш л тээ.
За тэгвэл ямар ч гэсэн нэг тийм үг гаргачлаа. Тэнгүүд би зүгээр ботход бүх юмаа судлаад ингээд ойлгоод тэгээд нэг юм урай үг ерөнхий одоо тэр зорилгоо тодорхойлчлаа гэж ботход дараад нь нөгөө нэг дизайнаа гаргахад арай илүү хялбар болчт юм болов уу гэж харагдаж байна л да. Гэхдээ дизайн өөрөө бас том ажил л да. Та дизайн дээрээ яг яаж ажиллаж байна? Энэ талаараа жоохон дэлгэрэнгүй ярьж өгч.
Таарт хамгийн хэцүү асуулт байна. Мэдээж ямар нэгэн үг юм уу өгөгдөл байхгүй бол тэгээд хоосон цаас шигтэй сууч дизайн байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр үг чи өөрөө дагуулж явчих жоох байхгүй. Тэр судалгаа чи өөрөө за жишээ нь за жишээ нь ямар үг сонгох вэ? Ямар үсгийн хэлбэр сонгох вэ гэдэг ч юм уу. Тэр чинь бүгд нөгөө буцаал судалгаа тэр брифээ харна шүү дээ. За аа ийм үг за ийм цэнхэр цэлмэг тэнгэрийн цэнхэр мэдхгүй юу байх юм те. Тэр бүх нөгөө яагаад улаан шаран үг сонгож байгаа, яагаад ийм дармал фонт, яагаад бичмэл фонт сонгож байгаа гэдэг чинь өөрөө надад гоё санагдсандаа биш байхгүй юу. А бриф судалгаа ажлын даалгавар дээр нь ийм байгаа учраас ийм фонт сонгож байгаа юм аа. Жишээ 80-аас 100 км цагийн хурдтай явж байгаа хүмүүс ямар ч супер каллиграф, тайфографи бичиглэл байгаад уншигдахгүй бол тэр нэх гоё дизайн дараад ажиллахгүй дизайн болчихж байгаа. Тийм тул хурдтай явж байгаа хүнд хаягдчих болох хамгийн ихтэй хүн үсэг ямар үсэг байж болох вэ? Ямар үсгийн хэлбэр байж болох вэ гэдэг ч юм уу. Хэлбэр дээрээ тийм. За тэгвэл өнгөө ярих та за ингээл хурдтай явж байгаа хүнд ямар фон дээр, ямар бэкграунд дээр ямар өнгө байх вэ гэдэг. Тэр нь дандаа нэг тийм нөгөө өгдлөөсөө авч байгаа юм л та. Түүнээс гинт онгод орсноо нэг уран зураг харж ирсэн аа. Таалагдсан уран зургийнхаа тэр чиглэлээс оруулж ирлээ юм билээ гэх. Эсвэл зүгээр л зарим хүмүүс тэгдэг л дээ. Зүгээр л ягаад ч юм надад гоё гоё санагдахаар ингэж хийсэн юм аа гэж. Тэр чинь дизайн биш болчих жоохоо. Уран бүтээл. Зүгээр л тайлбарлаж чадахгүй байгаа гэсэн үг. Надад гоё санагдана гэдэг чинь комент тайлбар биш л дээ. Магадгүй надад гоё санагдахгүй ч байж болно шүү дээ.
Тэгэхээр дизайны тэр нөгөө нэг деталь болгоных нь ард нь нөгөө судалгаа чинь дахиад явж байна. Ямар нэгэн тэр
лифтийн зорилго нь явж байгаа гэсэн.
Тийм зорилго нь орж байна л гэсэн үг байна.
А ер нь цэг байсан ч гэсэн тэр цэгийг хүчин шалтгааны тайлбарлаж чадах л ёстой шүү дээ. Энэ бол нэг таслал байсан ч гэсэн энэ яагаад ийм таслал байгаа юм гээд яагаад алдаатай бичсэн гэхдээ зориуд алдаатай бичсэн хүчин шалтгаан нь ийм гээд тийм хүчин шалтгаантай л байх ёстой бол баг л та.
Одоо яг нөлөөллийн дизайны хувьд биш үү? Одоо өнгө илүү чухал ч гэдэм үү? Эсвэл одоо дүрс чухал ч гэдэм үү? Тим юм байх уу? За зүгээр нөгөө зураг тууцны хувьд л ярил л да. Тэгэх юм бол энэ нөлөөллийн зураг тууц гэдээ аваад үзэх юм бол нөлөөлнө гэдэг утгаараа өнгө айгуу чухал гэдэм аа. Эсвэл зураг дүрс чухал гэдэм аа. Эсвэл текст чухал ч юм уу? Тим байх уу?
Өнгө юм байх.
Тухайн ажилласаа ойлгох.
Дараалал хэцүү юм байна л да. Зүгээр ер нь бол өнгөөр ихлэ татаа дараа нь текст дүрс ч юм уу байх л юм байна. Харизматтай байх ёстой шүү дээ. Тийм хүчтэй. Одоо чинь маркетингийн зорилгоор хийгдэж байгаа контент үзэндээ байгаа шүү бизнес байгууллагууд. Тэдний дунд ингээд нэг юм арай өөр юм явж байхгүй бол ажиллах байж юу болохгүй л дээ. Одоо манай бол чинь мобайл оператород банкуд ч юм уу айгүй хүчтэй маркетингуд хийгээд байгаа газрууд байна шүү дээ. Тэдний дизайн мисайн юмнуудыг харналтаа. Тэгтээ тэднэрээс өөр шугамын юм байхгүй бол тэдний гэр бүлийн нэг хэсэг шиг тийм дизайн, тийм өнгө, тийм хэлбэр байвал дунд нь уурс чинь гэж боддөг шүү дээ. Тэгэхээр жоохон дали юм бас хийх шаардлага гарч л байна л да. Жоохон илий юм хийх ч юм уу.
Ер нь одоо биш дээ таны ингээд нөлөөллийн ажлуудаа харахаар хүмүүс ер нь яаж хүлээж авч байгаа юм шиг танд санагддаг вэ? Хариу үйлдэл нь хэвчлэн ямар байна вэ?
Хариу үйлдэл нь дизайныг нь хүмүүс нэг тод ярьдгүй юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэндээ тэг дизайн ч өөрөө нэг яригдах биш мэдрэгдэж байгаа хэлтэй. Цаана гал тухамсад нөлөөлж байгаа байх л та. Түүнээс нөгөө нөлөөллийн ажлынхаа агуулга тэр бэрхшээлүүд асуудлуудын хүмүүс ярьдаг л та ер нь харж байгаа. Түүнээс дизайныг нэг яриад бай шүүмжлэх тахын цөөхөн л дөө. Ер нь тийм дизайныг нэг ярьдгүй юм байна л та.
Илүү мэрэгчлийн хүмүүс бол дизайныг хардаг байх л та. Гэхдээ нөгөө энгийн хүнд бол өөрөө
тийм ярихдахгүй байна гэдэг чинь болж ийл гэсэн үг л дээ.
Аха.
Яригтаад шүмжлээд нү байхгүй.
Яриулах чаардлагагүй л дээ тий.
Тийм, ярих
нь нөлөөлөх нь чухал юм чинь.
Нөлөөлж байгаа тий. Түүнээс дизайны ажил хийгээгүй байхгүй. Уран бүтээл хийгээгүй одоо чинь үзэсгэлэн гаргаагүй юм чинь. Тэрийг нэг ярих нэг чухал биш л байна л та.
Аха.
Ямар зорилт орчихсны үзэсгэлэн гаргаж байгаа юм шүү дээ тий.
Би нөгөөний таны бид өргөс эхлэхийгээд нэг таадын хийжсэн ажлыг санаж байна. Тэгээд нэг дурсам сэргэжин л та. Би тантай нэг удаа бичилж уулзчихсан. Та санахгүй ч магадгүй. Манайх би нөгөө эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадрын судалгааны төвд бас ажилладаг. Тэгээд бид нөгөө дүүргүүдийн өрсөлдөх чадрын судалгааг хийжсэн. Судалгаан дээр яг ажиллаад тайлангаа гаргачаа тэгээд нээлтийн арга хэмжээг нарай жоохон ач холбогдолд өгч хийгээд өөрөө төлхөө оролцъё гэж бодоод Тэгээд ажлынхантайгаа хамтраад нэг ажлынхаа нэг бас нэг судлаачтай хамтраад хоёулаа юм хэдэг гол санаануудаа гаргаад тэгээд зохион байгуулжсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр үед болохоор нөгөө бид хоёрын нөгөө сонирхол нэгдснээс ч тэр ямар ч талаас нэг тийм урлагийн юм оруулж ирээ. Дээрээс нь арай өөрөөр хий, энгийн нэг хурал биш, арай өөрөөр хийх гэж бодоод тэгээ хоёлаа ярьсаар ярьж ярьж байгаа судалгаагаа танилцуулна. Дээрээс нь нөгөө нэг Улаанбаатар хоттой холбоотой үзэсгэлэн гаргая гээд тэгээд үзэсгэлэн гаргаад дээрээс нь нөгөө пенс тоглуулагч эднэрээ Улаанбаатар хотын дуу муу явуулаад нэг тийм айгүй сонин хурал юм уу, нэг тийм сонин юм зохион байгуулсан. Тэгтээ айгүй амжилттай болсон л да. Тэгээд тэн дээр нөгөө нэг танаа бид өрөөсөө эхлэгийн паструудыг бид хоёр очиж гуйж аваад тэгээд нөгөө үзэсгэлэндээ оруулж исэн. Тэгээд танай нөгөө нэг талбай хурдлын офс дээр очиж исэн. Тэгээд бид хоёр нөгөө пастраа аваад талбай дээр алхаж исэн санаанд орж ийн. Нөгөө замдаа хийдэн ч гэсэн хүн харуулчих гээд нөгөө нэг зургийг нь гадагш нь харуулаад хойлоо алхаад явж исэн. Тэгээд айгүй нийтдээ тэр нэг үзэсгэлэнд орсон уран бүтээлч, зураач нар, уран байрмалч эднэр гээд бүх хүмүүс ерөөсөө танихгүй анх удаа очиж уулзаал тэгснээ бит хоёр юм хийх цаан та бүтээлээсээ нэг хоног өгөөд манай үзэсгэлэнд оруулж өгөөч гээд тэгсэн чи бүгдээрээ айгүй хөөрхөн зөвшөөрөөд тэгээ баг танихгүй хүнд бүтээлээ өгөө явуулчихсан. Тэгээ та танай хамт олон бас айгүй урайлахгүй хүлээж аваад тэгээ бас нөгөө паструудаа өгөөл явуулчихсан л та. Тэгээ тэр одоо чинь бид нэр ингээд зөвхөн судалгаагаа яриад нэг юм хурал хийгээд танилцуулаад өнгөрч бол болох байсан. Гэхдээ тийм ямар нэгэн байдлаар тийм урлагийн юм оруулж ирээд дуу хөгжим, зураг, баримл, постэр гэ дизайн юм оруулж ирсэн чинь манай хурлын өөр амьсгал айгүй өөр айгүй тийм гоё болж хувирсан. Тэгээд нөгөө нэг зөндөө хуралд орж исэн тий хурал ямар өдөглөөд мэдэн гэтэл тэр хурал бол нэг тийм айгүй гоё уран амьсгалтай. Тэгээд яг судлаач хүний хувьд ч гэсэн ингээд судалгааныхаа үр дүн айгүй гоё хүргэж чадсан юм шиг тийм жоохон ч гэсэн нэг тийм мэдрэмж төрж исэн. Тэгэхээр яг нөгөө өгдлийн дүрслэл одоо энэ нөлөөллийн ажил ч гэсэн ингэж дүрслэлийг оруулж ирж байгаа нь тухайн нөгөө хүрх гээд байгаа мэдээллийг айгүй тийм айгүй хурдан гэх юм уу, хурдан гэж хэлэх нь зөв үү
гэж бодлоо. Нэг зураг 1000 үг. 1000 үг нэг зураг гэдэг үг шүү дээ.
За тийм.
Зөвхөн тууд чинь 1000 үгийг л бадсаж байгаа байхгүй. Одоо энэ доор сонсож байгаа гурван нөхөр байна. Тэр бид нэмэхэндээ, би нэмэхдээ төсөл дээр ажилласан залуучууд доор сонсож сууж байна мана. Одон болт мөнхө гэдэг. Бид энэ нэг бараг 2 сар энэ төслийн тархицэнэглэх хэсгийн бараг 2 сар боллоо. Айгүй олон сургалтууд нь цугаал, агаийн менежмент, ядгийн утаа, PM 2.5-ын яг ямар учиртай ингээл нэгэн олон тийм нэг мэрэгжлийн хүмүүсээс судалгаа, сургалтууд авсан ихлээр. Тэгээд дараа нь 1 сар орчим санаа хайх, санаагаа бодох цаг хугацаа өгсөн. Тэгээд дахиад баг нэг сар мөн гүйцэтгэлийн паструуд хийх хугацаа өгсөн. Тэгээд энэ паструудын гол үндсэн нь нөгөө бодиттой мэдээлэлтэй байсан бид нар. Айгүй болсон дата байсан. Тэн дээр харсан шүү дээ. Тэр мэдээллүүдтэй байсан учраас бид нар юм хийхэд илүү барьцтай байсан л да. Тэгээд хийсэн паструуд маань нэлээд олон идэвхтэй гэдэг 50-д уран бүтээлч оролцлоо баг. Хит хитэн үзэсгэлэн гаргасан энэ тэнд явуулсан. Тэгээ тэр бол цэвэр нөгөө ботчлтоос үүсэж байгаа асуудлыг нийгэмд нэгдмэл байдлаар ойлгомжтой зэгцтэй таниулах нөлөөллийн ажил байсан гэх юм уу. Тэгээ бид нэр дур хин дуртай хин ирээд авах юм наваад явуул гэдэгжсэн. Ер нь бол өөртөө хэмжүүлээ дахиад танаар бидний пострыг ашигласан ч болно гэдэг. Одоо ч гэсэн бид нэр цахим бит Монгол агуулгын пэйж дээр байж байгаа тэрийг аваад хин нэг нь ашиглах нь нээлттэй байгаа л да юм уу.
Аа.
Том байлаараач бараг байж болох шүү.
Фэнс дээр бас байжсэн
тийм.
Аа. Энэ ажлын хувьд болохоор надад жоохон онцлог байсан болов гэж нөгөө санагдаадсан. Яагаад тэр нөгөө нэг ийм арай илүү тоог одоо дүрсэлж харуулах тал руу арай илүү байсан юм шиг санагдсан байхгүй юу? Ард нь дандаа нөгөө нэг бодит нөгөө нэг тоонууд одоо жишээ нь Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 8% нь ойгоор бүрхэгдсэн байна ч гэдэг юм уу. За, гэр хорооллт 200 мянган хүн жорлон байна ч гэдэг юм уу. Гэх мэтчил нөгөө нэг тоо ингэж дүрслэх ажил одоо яг бидний нөгөө яриад байгаа өгөгдлийн дүрслэл илүү яваад дэсэн л та. Тэгэхээр яг ингэж тоог одоо дүрсэлж харуулах ажил нь таны бусад нөгөө дизайны ажлуудтай харьцуулахад өөр байдг уу, эсвэл яг л адилхан судлаад тэн дээрээ үндэслээл дизайн гаргаж байгаа юм ялгаагүй ажил байдг уу?
За баа ялгаагүй юм. Гэхдээ илүү барьцтай л даа нөгөө тоо гэдэг чинь өөрө толгоур болж байгаа байхгүй. Удаа нь ямар ч тийм өвөгдөлгүй дизайн чи өөрөө нөгөө хүмүүс ямарч хүлээж авч магадгүй эрсдэлтэй. Ямарч тайлбарлаад цаашаа явчих магадгүй. Сөргөөрч ойлгогдож магадгүй. Харин тоон өвөгдөлтэй байх юм бол илүү нөгөө гарт байгаа барьцтай болохоор амар байсан л даа. Бид нар ч тэгээ зөвлөлийн аргууд бас хэрэгжилж байгаа юм л да. Одоо тоог 8% гэдгийг 8-ын тоомоо тавихгүй өөр юмар тий. Утааны гэр оролтын утаа жишээ нь яндангийн асуудлыг хүний уур шиг хордуулдаг гэхээс илүү гэр оролтын яндангийн тэрийг нь бууны ам болдох болоод өгч юм уу. Тэр нь өөр юм зөвлөл хиллэг ажилтгалын асуудлууд явж байгаа. Тэгжиж тэр нь нөгөө креатив бүтээлч болж байгаа. Өдөртэй тоо бол нэг талаасаа өдөртэй зүгээр нэг тахгаа тавьчихаар сонирм биштэй. Тэрийг тийм имзэглэл дээр нь толгоорлож. Бид нэр ч өөрсдөө бас яг энэ төсөл дээр бол нэлийн имзэглэлүүдийг авч ирсэн л да. Тэгээд бас давхар имзэглэл явж байгаа. Имзэглэл тоо хоёр зэрэгцээл тэгэл зург тууцуу хийсэн юм байна л да.
Аа, бид Монгол агуулга чинь төрийн бас байгууллага гэж явж байгаа юу?
Тийм.
Аха. Таад тийм ерөнхийдөө нийгэм рүү чиглэсэн ажлууд, дизайн ажлууд хийнэ гэж ойлгож байгаа
тийм. Аа, ер нь энэ салбар бүрт энэ тиймд ажилладаг.
Аха.
Залуучууд, дизайнерууд янз бүрийн байгууллагат ажилладаг. Тэдний нэгдэл тэгээд дотроо бас жоохон чиглэл нөр байгаа 2-3 дэй ч юм уу хөдөлгөн тийм хийдэг, typography хийдэг ч юм уу. Тэгээд бидний гол бол них нийгмийн DIY гэсэн байхгүй зүгээр өөртөө хоорондоо ойрхон байх нэг нэгэ мэдээлэл солилцох нөхөрлөх дээрээс нь ажилласаа өөр юм хийж кайф авах гэх юм уу? Захиалгын бус ажлууд хийж кайф авах юм төрсэн төслүүд хийх ч юм уу? Тэмэрлэх юм супер аймаг дэсийг өөрчлөхгүй.
Одоо бид нарт нөгөө судлаачдад тулгараад байгаа асуудал нь шүү дээ. Бид нар яагаад ингэж дизайнертай ярилцгаад байна вэ гэх юм бол түрүүн хэлсэнчлэн судалгааныхаа ажлыг хүмүүст хүргэж өрөөсө чадахгүй байна. Тэгээд тэр текст айгүй уйтгартай болчоод юм хүмүүс өрөөсө таахгүй байна. Эсвэл нэг судалгааны тайлан гаргачингууд чинь өрөөсө уншихгүй байна гэд тийм асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгвэл бид нэр яаж дизайнеруудтай хамтарч ажиллах вэ? Дизайнерууд ер нь энэ уйтгартай тоо, текст, энэ судалгааг гоё болгож өгөх сонирхол нь өөрөө хэр байгаа бол ихэвчлэн одоо би буруу ч бодож яаж магадгүй ихэвчлэн одоо маркетингийн ч юм уу төрөний нөлөөллийн ажил гэх мэтчлэн ийм нүуний дизайны ажлууд хийх сонирхолтой а тоо бас төдийлөн сонирхохгүй ч байж магадгүй гэж санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд ер нь өвөглийн өрсөлдөж ингэж явж явж судлаач, дизайнер ямар нэг юм багийн ажил боллох шаардлагатай болчоод байна л да. Тэгээд энэ дээр ер нь дизайнеруудын сонирхол хэр байх бол
боломжтой байх уу? Төрчм агуулсан сонирхолтой байвал. Тэгэхгүй нэг банкны annual report шиг юмс бол бидгүй бие л хөвдөй айдаг шүү дээ.
Яагаад
тэднийг учрыг олж шинэ зэрцэлж нэг зураг болгох төсөлж байгаа юм даа.
Аа. Бас энэ тайлангийн дизайн бас яригддаг байхгүй юу? Та ер нь хэвлэл бүтээг энэ ном ч юм уу
тайлангийн дизайн гэдэг. Тэрнээс яг үнэ амар яг.
Аа, тийм.
Одоо доороос хүн оруулж хийж байсан зүгээр хөө.
За тэгвэл ээштэй тий. Одоо таны нөгөө нэг хувийн арга барилч юм уу тэр талаар би жоохон тодруулж ярмаар санагдаад байгаа байхгүй юу? А танд ийм нөгөө нэг юм дуртай одоо дизайнч гэдэг юм эсвэл та нэг юм дизайн гаргахдаа нэг иймэрхүү л хандлага руу явчаад идэг гэсэн тийм чиглэл байдаг уу? Эсвэл ажил болгон чинь ингээл яг л тэр зорилго руугаа чиглэл өөр өөр л байж идэг үү?
Гадныхан чир нь бас нэг юм өөрө танигддгийм биш шүү. Нөгөө хийж байгаа юм нь бүгд хоорондоо нэг юм өөрийгөө олцсон гэх юм уу. Манайхан чинь болохоор тэгж нэг тэгж ялгарах хэцүү байдаг л та. Манай нөгөө орон зайд байдаг байх л та. Сүртэй ялгарахгүй төсөл болгон бараг өөр хүн ийсэн юм шигч байдаг ер нь бол. Гэхдээ нэг тэр төслийнхөө зорилгоос хамаарч байгаа юм. Гэхдээ ер нь бол нөгөө бүр ерөнхийд нь ярих юм бол жоохон Монгол дагуулж юу байвал бид нэр тийм ялхамжтай харагдах юм болох гэж боддоо шүү дээ. Жоохон Монгол дизайн гэж юу байх юм тэрийг бас гаргаж хөгжүүлэх зөндөл хөв соёл зөндөл юм байгаа юм шиг. Дэлхийдэр хийж байгаа юм дагаж хийснээс өөрсдийнхөө хөв соёл төр тулгуурлаад өөр дизайн хийсэн дагах биш зэрэгцэх боломж олох нь гэж бодож байгаа.
Тэгвэл Монгол дизайн гэж одоогор байна уу? Тэгж бүрдэж чадчих байгаа болов уу?
А ер нь өнөр танаар байгаа шүү дээ. Байгаа. Гэхдээ тэрийг хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа л та. Одоо жишээ нь өнгөрсөн цагийн юм хийгээд байх тухай ойлголт биш л дээ. Ирээдүйн цагийн юмыг яаж Монгол өнцгөөс хийх вэ гэдэг асуулт байгаа. Тэгэхгүй нөгөө яг гар урлалын ч юм уу хит өв боломжтой юмнуудыг тэр чигээр нь хийж байгаа нь өөрөө дизайн гэхэн хэцүүл болчих жоом л да. Дизайн ч өөрөө хүний амьдралын хэрэглээ энэ төр толгуурлагдсан гол юм явж байгаа учраас тэр гар урлал эсвэл тэр нөгөө зүгээр төсөл урлагийн бүтээл байх эсвэл зүгээр нөгөө археологийн олдор байх нь нэг хэрэг тэрийг хэн редизайн хийх вэ? Дахин дизайн дах вэ гэдэг асуудлууд одоо биднийг угаасаа гарч ирж байгаа.
Таны нөгөө нэг Монголын уран зургийн галерейн та нөгөө ялгамж төрх гэд яасан бэ? Брендингийн ажил гэж болох байх л та. Тэр нөгөө шинжлэх ажил бас айгүй сонирхолтой санагдчихсэн. Та тэрийг сайн дураараа хийсэн юм шиг санагдсан.
А тийм ер нь төсөвгүй ажил юм уу?
Аха.
Гэтэ яг нэг үзэсгэлэн гаргараа л гэсэн. Одоо боломжгүй л байна л да. Тэр яг нөгөө зүг сэтгэлийн ажил байсан. Тэгээд тэн дээр хоёр нөгөө нэг даалгавар байсан. Нэг нь өмнөх дизайн брэнд лого юмасаа жоохон юм аваад яваараа цаашаа. Хоёр дахь нь бид нэр 20 дугаар зууны төсөл урлагийн бүтээлийг хадгалдаг байгууллага шүү гэдэг. Тэр хоёр юм энэ шингээхийг. Тэрийгээ тэгээ яаж төсчүүлэх үү гэхээр биднэрт байгаа гол ялгамж бол тэр мозаикын хамтай үүдний хэсэг мэсэг гэдэг. Тэгээ коммунизмын, социализмын үеийн, социализмын үеийн тэр мозаик урлагуд тэгээд бид нэг ихе хатоор байдаг юм ханын жимлүүд тэр бүхнээс дундаас юм нэг илүү мозаик гэдэг концепцээр хийсэн гэх юм уу. Тэгээд тэр ажил энэ онцлог нь юу гэхээр хийгээд дуусаад нөхөд маань хүлээж аваад тэгээд цаашаа бас өөртөө хайцсангүй юм аа ингээд авч явахыг иргэмцдэг байгуулгүй шүү. Тэгээд аваа явж байгаа. Аваа явж байсан. Гэхдээ тэдний бодлоор бол бид нэр ингээд дизайн авчихсан гэж бодож байгаа байхгүй. Болцсон. А миний бодлоор бол болоогүй дуусаагүй. Тэгээд би тэр дуусаагүй гэдгийг эдгээрт хэлээгүй. Тэгсэн мөртөө дотор ингээд нэг юм арилгахгүй байсан. Одоо зүүрлвэл би өөрийнхөө толгойг нэг хайрлын тавхтай зүүрлж байгаа байхгүй. Би нэг юм хоол хийгээд зааш шаарчлаа. Тэгээд дараагийнхаа хоолыг хийхэд бол хайрлын тавга зүүрлээд дараагийн өөр дахиад шаардаг ч юм уу те. Дахин тул хайрлын тавга бүрэн зүүрлээд дараагийн юм хийх ёстой шүү дээ. Гэтэл уран зургийн галерейн тэр ажил болохоор миний хайрлын тавны яруус наалтчихсан байхгүй. Тэгээд хөл хорионы сая нэг 11 сарын хөл хорио байл үү тий. Тэгээд 11 сарын хөл хорио шүү дээ. Тэгэхэд яг хөл хорионы үед дахиж нөгөө юм аа нэг эргэж файлыг нээж сайн дураараа ажилласан. Тэгээд дахиад дуусгаж өгсөн. Тэгтээ нөгөө ажиллахтаа нөгөө захиалагч гэх юм уу, нөгөө талаас ямар ч ажлын даалгавар, бриф, ямар нэгэн чиглүүлэг, коммент авахгүйгээр л зөвхөн миний өнцгөөс л хийцэн ажил л да.
Та нөгөө ажлаа дуусгаж дуусгаж дуусгалт дууслаа гэж бодоагүй учраас дуусгасан юм байна л да, тийм ээ.
Тий. Дотор онгологоронд байгаад байна гэдэг шиг юм
Дуусгаагүй
байна.
гэдэг нь та нөгөө нэг ямар нэг юмыг нь хийгээгүй байсан юм уу? Эсвэл нөгөө нэг арай дутуу сайжруулж чадаагүй байсан гэсэн үг юм уу?
Ямар нэг юм ин хийчихсэн заа явдсан мөртлөө
За.
дотор нөгөө нэг юм хөгжүүлэлтийн дараагийн үе шатууд нь харагдаад байгаа байхгүй.
Аа.
Аа, зөндөөлт юм бий дээ. Угаасаа хийгээд өгсөн ажил хийгээ хойно дуусах цаг нь явж итэл гинтнүүд нь тарагдаад хаан чин тааралдаад аа, энийг ч одоо ингэ сайжруулбар юм биш үү? Энийг энийг ингэж өөрчлөмөр юм байна. Энэ дээр ийм юм орж ирүүлэх гоё юм байна. Нэмэлт элемент нь ийм байвал илүү болох юм байна гэдэг ч юм уу. Эдний дээр зураг авалтын концепц нь ингэж орж ирэх юм бол илүү сонирхолтой болох юм байна гэдэг ч юм уу. Нэг тийм нөгөө төрүүлсэн хүүхдэд мартахгүй байгаа шиг яваад идэхгүй. Бас нэг өөр зүйл нь гэх юм бол нөгөө их барих хэмжээтэй ажиллах юм баггүй дизайнерууд ч. Одоо чи надаар юм хийх гэж байгаа шүү дээ. Тэ жишээ нь тэглэе гэж бодоход би тэрий чинь нэг барьж байгаа юм ч. Тэгээд хамтдаа нийлээд нэг хүүхэд гаргаж байгаа шинэ брэнд ч юм уу, шинэ лого ч юм уу тий. Тэгээд би маяг гэж хамт өгөө явуулна. Дараа нь тэр чинь улаан нэлцрээ хүүхэд байхгүй яг үнэндээ бол юу ч мэдэхгүй. Дараа нь тэр чинь цааш нь аваачаад бор хоолонд оруулаад хөлд оруулаад хүн болох асуудал нь ингээд асуудлыг хийж чаддаг аав ээж нэр байна, хүүхэд авч явж чаддгүй аав ээж нэр байдаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө их барьсан юм чинь бас цаан санаа зовоож өгөөд байхгүй. Аа, миний нөгөө их барьж зүйлсэн хүүхэд ч бол ингэж явах ёстой биш л дээ гэж бодоод дараагийн хөгжүүлтийн үе шатыг ингээд хатсан байдаг. Тэгэхдээ нөгөө байгууллага тэр авч явсан брендинг дизайнаа цаашаа ингээд сайн авч явж чадахгүй тэр баг 90% шүү. Тийм байгаа. Яг өөрсдийн гэсэн дизайнертай байгууллагууд бол гайгүй хэцүү байгаа юм шиг. Тэгтэл нөгөө анх бодсон юм гэдэг чинь өөр л байгаад байт юм. Тийм болохоор хариулт тавны яриалт юм наахчихэд идэхгүй заримдаа.
Та одоо ямар нэгэн дизайн хийлээ гэж бодлоо. Тэгвэл яг тэр чинь ингээд таны хувьд ингээд болчлоо гэдгийг нь та яаж мэдхүү? Энэ зүгээр нэг мэдрэмжийн юм байдаг уу? Эсвэл нэг тийм мэрэгжлийн юм байдаг уу?
Тэр юу юм бэ наа? Эхлээд зорилгоо тодорхойлоод хаана очих зүгээр тодорхойлчих юм бол илүү дууссан дуусаагүй гэдгийг мэдэхэд боломжтой. Ер нь гол нь тэр л юм. За, би нэг ямархуу цэг дээр очих уу гэдгээ баримжаалаад ажлын даалгавар ч юм уу брифинг хараад тэгсэн тохиолдолд бол очих цэг дээр очих нь хэтрээд явсан уу, очиогүй байх уу гэдэг нэг тийм асуудал биш.
Тэгэхээр та нөгөө ажиллаа хийхээсээ өмнө өөрийнхөө дотор нэг тийм зураглал ч юм уу юм нүсгчдэг гэсэн үг үү?
За, тийм юм байна л да.
Тэгтээ гэж тээ. За, яг хөө зорилгоо хүрчлээ гэж бодлоо л доо. Тэгтээ гой муухай гэж нэг юм байдаг штеп.
Тийм.
Тэрийг нь яаж мэдэх вэ? Тэр зүгээр зорилгод нь угаасаа орсон байгаа юу?
Тэр чинь нөгөө амар онлайн асуултууд байна. Тэр чинь нөгөө сайхны тухай ойлголт. Гоё муухай гэдэг чинь. Хайцангуу ойлголт. Тэгэнгүүт энэ төслийн гоё нь гоё гэдэг юу байх вэ гэдэг нэг юм өөр. А, тэр төслийн гоё гоо зүй сайхан гэдэг тухай категори нь өөр. Тэгэнгүүт сайхны тухай ойлголт чинь угаасаа өөр байдаг учраас төсөл болгоны одоо ажил болгоны дизайн болгоны сайхны төвшин гэх юм уу, сайхны тавцсан тавиур нь өөр өөр байгаа. Яг нэг тийм одоо юу хэлэх юм бэ? Зөвлөх юм бол гоцоо ойлголт дээр очиж байгаа юм. Тэгэнгүүт нөгөө тухайн бизнесийн байгууллагын удирдлагын төвшин ч юм уу, захиалга өгч байгаа талуудын гоо сайхны үзэл, миний бодож байгаа гоо сайхны үзэл, мөргөлдөн, зөвлөлтөн тэгэд тэгж нэг юм уулзраа болоод нэгтэн, тэгээд нэг шугамд ороод цаашаа явна. Тэгээд нэг цэг дээр очино. Тийм зарчмаар л явж юм байна л да. Тэгээд нөгөө гоцоогийн одоо чинь онлайн номнууд тэр угаасаа байдаг шүү дээ. Гоо сайхны ойлголтын тухай одоо жишээ нь Монгол хүний сайхныг, тим имийг сайхан гэж хэлэх өнцг нь жишээ нь Африк хүний сайхан гэдгээс ондоо байгаа байхгүй. Тэгэхээр сайхны тухай ойлголт өөр баян хонгорт амьдэрдэг унгын тентхийн нэг хүний сайхны тухай ойлголт, дорногод амьдэрдэг хүний сайхны тухай ойлголт өөр байж болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр сайхны тухай тийм ойлголтын төвшин, тавир дээр нь юм авчиж, дизайныг нь авчиж тавих нь ч чухал. Түүнээс баян хонгорт амьдарч байгаа хүний сайхны ойлголтоор би хандаад дорногод болж байгаа үйл явдлын сайхныг хийж болохгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө судалгаа гэдэг чинь буцаад категоричлал мэдрэмжийн тухай бараг судалгаа ихтэй болж байгаа юм л да.
Таны цаашлагт ажлууд дээр та ингээд нөгөө нэг таны тавьсан нөгөө зорилго тэр хүрэх цэгийг чинь нөгөө захиалагч чинь ойлгохгүй байхад та тэрийг яаж хийж байгааг ингээд итгэж үнэмшүүлдэг үү? Эсвэл нөгөө захиалагчийн хэлснээр явах шаардлага гардаг үү?
Ер нь бол ятган сэргүүлэх гэх юм уу? Ер нь захиалагчийн хэлснээр явахгүй байвал зүгээр л дээ. Захиалагчийн ажлын даалгавар брифээр яваад анх за ажил эхлэх өмнө нөгөө зорилгоо тодорхойлчихж байгаа шүү дээ. За бүгдээрээ энэ цэгт хүрэх юм биш үү? Тэрэндээ очихын тулд тэрийгэ барьж өгнө хөөс дунд нь нөгөө нэг захиалагчийн хэд хүслээр явах юм бол төсөл угаасаа өөрөө фейлдэх магадлалтай л та. Тэгэхээр нөгөө тийм аргачлалууд ч янз бүр байдаг л та. Анханасаа тийг нөгөө долгионы зүг тааруулаад нэгэн шугамд ороод явах тийм гинтийн сүлбэрүүдийн хин байж болохгүй гэсэн санаа л та. Тэгэхээр нөгөө захиалагч гүйцэтгэгч хоёр талд гарчаад ажиллах юм бол тэр ажил чинь улам удаа ширнэ, айгүй хэцүү, батлагдахгүй, ойлголцохгүй. Тэгэхээр эхний уулзалтаасаа эхлээд нэг талтаа гараад авах ёстой юм шиг байна. Тэгэл цаашаа явах. Гэхдээ бас нөгөө юм жоохон жоохон креатив, жоохон жоохон тийм нөгөө захиалагчаас сургам хүмүүжүүлэх гэх юм уу тийм байна л та. Юмаа үзүүлэхийнхаа өмнө нь эхлээд нөгөө хүний суурийг бэлдэх, фундаментыг бэлдэхийн тулд өөр юм үзүүлнэ. Таны хийх гээд байгаа энэ төсөл чинь, энэ ажил чинь ерөөдөө иймэрхүү шүү гэж гадны кейсүүд харуулна. Үзүүлэлээ харууллаа, нөгөө чинь аа гэдэг нэг юм сэрлээ, тэнгүүд нь юмнуудаа үзүүллээ, тгээ үзүүлээ явж байхдаа хэдэн хөвлбөр яаж үзүүлэх үү, яг бэйс хөвлбөрөөр хизээ нь үзүүлэх үү, за тэгээд нөгөө биеийн хилэмж яаж гаргах үү гэдэг ч юм уу, тийм нарийн нарийн юмнууд бас бараг сэтгэл зүйн ажил хийх юм аа шүү дээ. Хийх шаардлага гардаг.
Тухайн асуудлыг судлахаас гадна ямар нэгэн байдлаар бас захиалагчид нөгөө нэг захиалагчийн нөгөө ботцсон ч юм уу тэр нэг сансан юмд нь бас тодорхой хэмжээ хүргэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг захиалагч нар ингээд өөрийнхөө юу хүсээд байгааг хевчлэн мэддэггүй шүү дээ. Яг нэг гоё юм эсвэл нэг тэрэн шиг юм гэд тэгээд өгдөө шүү дээ. Тэр тохиолдолд захиалагчийн өөрийнх нь нөгөө тэр илэрхийлж чадахгүй байгаа тэр хүсээд байгаа ямиг нь та ингэж ухаж малтах хэрэг гардаг байх л та. Тэгэхдээ та яаж ямар арга ашиглах вэ?
Гоё юм гэдэг байгаа нь харин юу юм болоо гэдг нь олох нь бас тустай бага ажил байгаад байгаа юм л да. Тэгээд магадгүй нөгөө одоо mood board гэж ярьдэн шүү дээ. Stylist gift гэдэг тийм mood board үзүүлэх ч юм уу. Гоё юм таны гоё гэдэг юм чинь энэ мөн үү, энэ мөн үү, энэ мөн үү гэдэг ийм хэд хэдэн агуулгатай гурван өөр ч юм уу шал ондоо юмнууд үзүүлээд дизайн эхлэгээгүй ажил эхлэхээс өмнө тийм нөгөө юм ойлголцлоо хана нураах тиймүүд явуулдаг л да. За тэгээ таны хийх гэдэг юм чинь хөө машинаар зөвлөвөл ямар машин тий? Хэрвээ нохоогоор зөвлөвөл ямар үлдрийн нохоо морилын гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү асуулт, тиймэрхүү юмнуудын дараа нөгөө хүний гоё гэдэг юм аа. Нэг иймэрхүү юмыг энэ хүн гоё гэж бодд тем биш тэгээд хүн судлал юмнууд явчихж байгаа хөөх. Тэрний дараа ажиллаа хэлтгэл тий. Тэр нь болохоор дандаа нэг mood board үзүүлэх маягаар л эхлээд өмнө нь оршил байдлаар хар яриагаар бол зүгээр шууд Google Pinterest ухаал бахан зургууд үзүүлнэ гэсэн үг л тий. Тэгээл за айлын таалагч ин айлын таалагдахгүй байна гэл. Ямар дуучин сонсдог юм авсдаг гэл. Тэгжиж нөгөө хүнийхээ гоо сайхны хүнийхээ ч байх тий уулын тэр төслийнхээ гоо сайхныг л болох гэдэг юм л та. Одоо чи манад чи тим кейс зөндөө авах шүү дээ. Одоо ч гэсэн Америк авах шүү дээ. Нөгөө манай дарга тэгж бодлоо. Манай дарга хэлэхдээ юм лээ. Дарга ч таалагдахгүй байна. Манай захирал захиралт энэ өнгөнд болохгүй юм гинэ гэд. Тэгэд яагаад болохгүй байгаа нөгөө хүчин шалтгаанаар нь тайлбарлах ёстой шүү дээ. Төслийнхөө төвшөнд одоо чинь энэ хийж байгаа юм чинь ийм болохороо наад борон хүчин болохгүй гэж хэлвэл онд байгаа. Тэгэхгүй зүгээр л манай захирал таалагдахгүй байна гэдэг нь тэр захирал нь үнэндээ ямар гооц юм болсолтой гэдэг нь мэдэхгүй айгүй хэцүү байна. Тэгэхээр эхнээсээ шууд хэлээл явчихдаг л да. За уучлаарай. Танд таалагдах гэж юм ийгөө шүү. Таны бүтээгдэхүүн үйлчлэхээ худалдаа авах гэж байгаа тэр хүмүүс зөвөл хэлээ юм ийж байгаа шүү. Таны сонсдог дуу маад мэдгүй зохиолын дуу офисын өрөөнд нь ороод харангууд угаасаа нэг том жанны зураг хананда өлгцсэн тэгээл амьдрал зүйдэд ихэлдэг л дээ.
Тэгэхээр бүр ингээд амар их судалгааны л ажил болж хувраад байна л да. Нөгөө нэг дизайны ажил гэсэн чинь. За, та
тэр
биш.
Нөгөө хүнийхээ нүд рүү харахаас өсөлтэй тий. Тэгэхгүй нөгөө мэйлэр явуулсан ажил чи угаасаа фейлж таардаг л да. Очоо тэр юмаа нүүр тулж тайлбарлаж ярихгүй л болвол за эн чи болчлаа гэж мэйлэр явуулчихаар нөгөө хүмүүс чи миний бодсоноос өөрөөр ойлгосон байна шүү дээ угаасаа. Тэгэхээр нүдрүүн харна гэдэг чи өөрөө бас л нэг судалгааны ажил явж байгаа юм байна л да.
Тэгээд байна шүү дээ тий. Ийм юм байх уу? Одоо чи мас одоо энэ олон нийт таалагд ийм юм таалагднаа гэдэг тийм юм яг байна уу? Чинь Монгол Улаанбаатар хотын хүн амын хувьд ч юм уу? Яг энэ олон нийтэд чиглэсэн юм хийхэд ийм юм илүү энэ юм илүү дуртай байдаг ч гэдэг юм уу?
Бага байх ч ёстой бас.
За.
Бүр ингээд бүлэг бүлгээр нь гаргацсан судалгаач байх шүү. Жишээ нь Монгол хүмүүст ямар өнгө таалагддгийг. Эсвэл Улаанбаатар хотод амьдардаг хүмүүст ямар өнгө таалагддгийг. Эсвэл бүр хаан улс өөрийнхөнд ямар өнгө таалагддгийг гэдэг чинь бүр тийм судалгаа уулын хийх шүү дээ.
Таны туршлагаар
одоо чинь хийж байгаа зөвлөсөн хамаарал та энийг жишээ нь Монгол улсын хэмжээний ажил юм уу? Нэг локейшн, нэг байршлын хэмжээний ажил юм уу? Эсвэл нэг байгууллагын хэмжээний, эсвэл зөвхөн энэ бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг тенежер үү, мэдээгүй тийм насны сегмент хүмүүс юм уу? Тэднэр нь юу сонсч, юу сонирхтээ, ямар амьдралын тайп хэмжээтэй юм гэж тэр судалгаанууд дээр тулгуурладаг л та. А бүр том хүрээгээр Монгол улс мөсөн одоо бүхэн улсын identity ялхамж төрх өвөр чанар манар гэд уулын тийм судалгаа зүгүр дагуур хийсэн жишээ байдаг л та тэр мөрийг олж хараач тэрнэр тийм улсын нууц шиг юм байт юм шиг байл шүү дээ. Мэдчмээр байгаа байхгүй.
Таны нөгөө нэг юмнуудыг харахаар ялхамж төрхч гэдэг юм уу ингээд гадны хэлний өгнүүдийг орчуулсан эсвэл ингээд ийм нэг тийм гоёор хилээд байгаа байхгүй юу? Энэ өгнүүд тийг та өөрөө гаргасан уу эсвэл ийм үг байд юм уу гэсаа бид нар мэддэг юм уу?
Ийм үг чи нөгөө хатан дээр бичээтэй өөрчлөгдөж хөдлөөд энэ нөгөө угаасаа судлаачдын номон дээр байгаа л үгнүүд л тийм. Одоо тэгээд археологчд, түүхчид дээрээс нь нөгөө бичвэрийн судалгаа хийдэг хүмүүс, нийтлэлч, нийтлэлийн судалгаагаа нийтлэл болгодог хүмүүс жишээ нь Аким бай ч юм уу тийм. Дулмгой тэгээд тэгээл одоо энэ салбарынхан биш тэр түүхийн салбарынхан докторууд нөхдүүд тэдний номнууд тэдний юмнуудыг аль болох туулаад унших яахыг хэлж байдаг шүү. Тэгээд тэднэрээс одоо манай салбарын хүмүүс биш ч гэсэн тийм манай салбарт хэрэгтэй мэдээллүүдтэйгэн дунд нь ганц нэг явж идэг л та. Тэрийг нь олж авах. Тэн дундаас цуглуулж нэг юм зураглал үүсгэх юм ах баг хобби болчиход байгаа юм.
Гэхдээ нөгөө нэг яг дизайны салбарын бүх хүмүүс бол энийг ашиглахгүй байгаа шүү дээ. Брендинг гэдгээрээ л явдаг ч гэдэм үү.
За манай бид Монгол агуулгын нөхдүүд бол аль болох уулын энэ нэр томьёонуудыг нэг тийм өөрөмшүүлээд боолгочих юмсан гэд боддгийн ярьдгийн уусаа тэгээд тэнд дээр бас ажилтдаг л тань зүгээр. Бид Монгол агуулгын дизайнерууд бол яг нэрэн ч гэсэн бид Монгол агуулга гэдэг утгаараа бид нэр бол тэгж Монгол дизайн хийж байгаа бол ганц нэг Монгол үг хөгжлүүд байх ёстой гэж боддог.
Та ингээд юунаас ингэж гоё урам авдаг орчноос аж юм уу эсвэл судал одоо энэ дээр үеийн нам зохиол уншаас эхлээд байгаль орчин хүмүүс гээд хаанаас илүү урам авдаг вэ?
Өмнө юм хийсэн тэгж хүмүүсээс санаа илүү урам гэх юм уу, одоо inspire онгод авдаг гэх юм уу. Өмнө нь юм хийсэн бүтээгчдээс тэр нь Монголч биш гадаад хамаагүй тий. Надаас өмнө нь сайн супер юм хийсэн тэр хүмүүсийн юм харчих. Вау гэж. Тэгээ магадгүй нөгөө гадныхнаас бас урам авдаг л та гадны адил төстэй юм хийж байгаа нөхдүүд юм харж урам аван гайхшин амар хийгээвэ гэж тийм байсан. Тэгээд яг тэнцвэл явах их хүсдэг юм байна л да. Одоо яг орчин цагийн хийж байгаа юмаа хийж байгаа нөхдүүд гадны. Тэгээд манад байсан хийжсэн гарын ууртай нөгөө төрөлхийн тийм авьяастай өгөгдөлтэй хүмүүсээс бас урам авдаг гэх юм уу. Тэр чинь тэгээд түүг археологтойгоо ч бас холбогдчихж байгаа юм.
Ер нь ингээд огт хоосноос ямар нэгэн бүтээл үүсэхгүй байхаа. Ямар нэгэн өртөн хийж байсан юмнаас тэрийг сайжруулад ч юм уу эсвэл санаа аваад л явах байх л та.
Тийм, орог ер нь тийм шүү дээ. Угаасаа тий. Одоо чинь хүмүүс зарим хүмүүс дизайнер мисайнер гэдэг дизайн мисайн хийдэг гэхээр шууд ингээд би ийм хэрэгтэй байна гэвэл компьютер асаа суугаад май гэж хийгээд өчтдөг ч удаа тийм шүү. Тийм байхгүй шүү дээ. Угаасаа юуч байхгүй хоосон юм чи. Одоо чи надаар нэг юм хийлгэлээ гэж бодъё заяа. Би тэгэнгүүт тэр чинь агуулга санаа гэдэг чи өөрөө тэр ажлын бараг 80% нь явж байгаа хөөхгүй. Тэрс би чамд яг хийж байгаа бүсэж байгаа юм чи бэлгэцэн нэг файл байжснаа гаргаад өгч байгаа юм шиг юм хийж байхгүй л дээ. Бидний толгой дотор тийм мэдээлэл датаж байхгүй ч. Тэгэхээр тэр нөгөө санаагаа олно, агуулгаа ойлгоно, тгээ санаа гаргана үзүүлнэ, дүрс болно гэдэг чинь өөрөө цаг хугацааны асуудал. Бараг 70% 60% юм байна. Хүмүүс тэгэхээр нөгөө 70 60%-ийн тэр хэсгийг ойлгохгүйгээр зөвхөн шууд дизайн хийнэ гэдэг нь шууд компьютерийн ард суугаад гүйцэтгээл тэр гүйцэтгэх хугацааг л дизайн гүйцэтгэх хугацаа гэж ойлгодог байхгүй. Тэгээд бодох хугацаа чи өөрөө гол хугацаа нь байгаа байхгүй. А бодохгүй хийж байгаа бол тэг чи зүгээр одоо юу гэх юм их хөлтгөл гэж нэрлэх юм уу?
Механик ажил болж шүү дээ тий.
Тий, зүгээр л их хөлтгөлийн ажил. Креатив гүйцэтгэлийн ажил гэх юм уу?
Танд тэгвэл юуээсээ бүр ингэ санаа орж ирэхгүй тийм үе байх уу?
Санаа орж ирэхгүй юу? Тэр чи одоо баг нийт амьдралын 99% нь огт санаа орж ирэхгүй юм. Тийм үргэлжлэлтэй санаа ингэж төбөнгөөр чутгна гэж байхгүй. Тэг угаасаа тэмцэл шиг л явж байгаа юм чи. За энийг хийхийн тулд яах вэ? Хүү юм байх уу? Салаа автахтаа болон санаа хоёрт нь давхурд нь 2 3 санаа орж ирнэ. Хогийн тэнэг санаа орж ирчээ тахинд арилахгүй нөгөөдөө цагаа алдна гэдэг санаатайгаа ноцолтон санаануудаа хоньол шиг хариулна. Санаануудаас сурч ирж нэг юм хөгжүүлэн бойжуулна. Ерөөсө тэр олон санаатай ноцолтон зодолтой ажил юм жоохгүй дизайн гэдэг чинь. Тэгээд эхлээд идвэр чи огт оргуу байж яснаа уран соёолно. Ер нь л тэр санаа хайх ажил чинь дүүрэн тэр чиг дизайныг түүнээс нөгөө дүрс ингээд үдэн тарагдах юм хийх нь бол зүгээр л кино үзэж байгаа л хийх ажил шүү дээ.
Аа.
Хамгийн хэцүүнд тэр санаа л ингээд одоо тэрийг үнэлдэг болох байх уу? Уул нь бол манай найзууд мэдээд бас хүмүүс яриа л одоо тэр санаа гэдэг юм ийг өөрийнх нь тусдаа зах зээлийн эргэлтэнд оруулах хэрэгтэй, үнэлэх хэрэгтэй, тэрийг бодиттой болох хэрэгтэй гэж яриа л. Тэр бол бидний дараагийн зорилго яалч уу тийм хийхгүй бол болохгүй.
Зүгээр нэг сонирхож асуухад та нөгөө нэг дизайн ажлуудаа хийхдээ ямар програм дээр одоо ер нь ажиллаж байна вэ? Эсвэл балцаас ч гэдэг юм уу ямар хэрэгслүүд ашиглаж байна?
За ер нь нөгөө ард түмний хэрэглэнийхээ хэрэгэлдэг л адуу биш. Тэгээ балцаас нэрээ харандаа цаас харандаа 2 05 харандаа тэр хоёр байхгүй бол яг гар нь хурдч тийм аа. Эхлээд санаагаа сараач маач гэхгүй бол шууд нөгөө компьютер дээр санаа яхаар яагаад ч юм сурц тийм сурц байдаг ухаа хүн болгоны өөр өөр. Эхлээд баг цаас үрэхгүй бол болохгүй л.
Дизайны дүрмүүд байгаа хэл та нөгөө нэг мэрэгчлийн талаасаа Тэр дүрмүүдийг та хэр баримтладаг вэ? Баримтлах заавал ёстой юу?
Тэр сайн мэдэхгүй. Гэхдээ уншигдах дарааллыг бол би баярлах дуртай. Уншигдах дарааллыг гэдэг нь хүний нүдэнд эхлээ харахад нэгдүгээр юу харагдах вэ? Хоёрдугаар юу харагдах вэ? Гуравдугаар юу харагдах вэ гэдэг тийм дарааллаас байх ёстой. Ач холбогдлын дарааллаар ч юм уу. Тэрийг нь балансыг нь зөв байршуулахгүйгээр бүгдийн нэг түвшинд тавьж тавьсан кейсүүд зөндөл байгаа л да. Тэр айгүй тийм нөгөө гол зорилгоосоо хурцан харагдаад идэв. Түүнээс бостолоод их баригдаад байх тийм дүрм мөрм одоо жишээ нэг тийм байж байгаа л хэрэг тийм байх. Түндөө дүрмийн бус мөртлөө зөв хэмжээтэй л байх ёстой.
Одоо нүн гоё харагдан гэдгийг чинь цаана нь нэг тийм зөв тогтол шиг юм байгаад байгаа гэж ойлгуул болох уу? Ямар
зүйл тогтол
нэгэн зөв
байгаа, зүйл
тогтол.
тогтол байгаа.
Тийм
Тэр нь
зөв
нөгөө
тогтол байгаа нь гоё харагддаг гэх юм уу?
яг үнэ, яг үнэ. Зүй тогтлыг нь зөв олсон гэсэн үг л дээ дизайн гэдэг чинь ерөнхийдөө жишээ нь үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний product design дээр жишээ нь сандал, шатны бариул одоо тэднэр чинь ингээд харагдхаасаа илүү зөв хэмжээ балансыг нь олохыг л хэлээд байгаа шүү. Зөв шатны гişхүүр гэдэг ямар байх юм гэдэг ч юм уу тий. Жишээ нь Монгол, манай дээр бол Монгол гэр бол Монгол дээш хоёр бол монголчуудын бүтээсэн хамгийн том дизайны бүтээлүүдийн нэг. Яг нөгөө урлагийн бүтээлхээс илүү дизайны бүтээл гэдэг нэр томьёо тэр хоёр дээр өгч болж байгаа хөөх. Монгол гэр, дээл хоёр дээр. Хэрэглэл дизайн гэдгийн гол зарчим бол хэрэглээ гэж хэлсэн. Тийм болохоор гэрийг хэрэглэж байгаа хэрэглээндээ яг нэг одоогийнхоо биш шүү. Би улам жилтээр ярьж байгаа шүү. Нөгөө гэрийг хэрэглэж байгаа хэрэглээн дээр яг таарж байгаа хөөх. Жишээ нь гадны үйлдвэрлэлийн тавилгын ч юм уу орон байрны дизайн гэдэг бол бас нөгөө сүүлийн үед сүүлийн 100 орчим жил мөлийн өмнө зам дизайн гэж юм байх юм байна. Тэгээд энэ нь ингээд хүний анатомтой харьцан шиг авах юм байна. Хүний тухайн хүний анатомоос одоо чинь галтгооны ширээний өндөр шийдэгдэнэ гэдэг ч юм уу тэгж тийм онолт өрмөдлөндөө Европ байгаа байхгүй юу? Гэжийтэл манай Монгол гэрч өөр хэдэн зуун жилийн түүхтэй, хэдэн мянган жилийн түүхтэй байлээ. Тэгсэн мөртлөө аль хэдийн нэ хүнийхээ үндсэн харьцаанаас химжээ тгээ авцсан байгаа байхгүй юу? Одоо чинь нэг алт, нэг сөөм, нэг мухар сөөм, нэг алхам химжээ гэдэг ч юм уу. Тэнгүүд багны хоорондын зай хүний нэг гэрийн эзний нэг алт байх ёстой. Тэгж ягаад тэрнээсээ тэр химжнээсээ залгуулаад дараагийн химжээг аавна гэдэг ч юм уу. Тэгээ нэг одоо чинь би нэг гэр захиалаад хэлэхэр болсоо гэдэг зүгээр тэр гэрийн захиалч хэлэх юм уу жанта зүгээр алт химжээгээ л өгөхгүй. Миний алт нь тааруулаад бүх хаалх бүх юмний химжээ гараад ирнэ. Тэнгүүд би тэрийг хийх гадаа хаанч ус их нэртиг ойлгохны гэрээ босгож чадах төвшний байх ёстой шүү. Баг нь хоронд миний гар өгөхгүй бол тэг гэрээ босгож чадахгүй хэр гадаа хонох гэдэг байгаа юм. Тэгэхээр эн чинь нөгөө амьдралын хэв маяг дээр хүний антон дээр тулгуурсан дизайны бүтээгдэхүүн болчихж байгаа юм. Тэгээд жишээ нь энэ дээр Европоос ялгаатай нэг супер хэмжээс буюу тэг орж ирж байгаа Монгол гэр дээр дизайн талаас энэ нь бодмал үхэр тэрэг тэмээ энэ төр дээр ачиж явахд зориулагдсан учраас тэрний одоо чинь тэмээний бүх хоорондын зай тэмээний бүхснөөс хүзүү хоорондын зай ямар байх вэ гэдэг чинь тэр тухайн гэрийн дизайны хоорондын барьцаа баланстыг нөлөөлж орж ирж байгаа хөөх. Хүний хэмжээ ба бод малын хэмжээ хоёр дээр нь хоёроос дундаас нь гэрний хэмжээ гэрийн хаалгаар жишээ нь тонгоож ордог нь ямар нэгэн шашны бэлэгдэл биш байхгүй юу? Ямар нэгэн хүнд итгэлтэй үзүүлж байгаа учраас гэрийн хаалгаар тонгоож байгаа хэрэг биш. Тэр гэрийн хаалга чинь тэмээнд ачихад ямар байх вэ? Гэрийн хааны өндөр тэмээнд ачихад хамгийн урттай хід байх уу гэдэг тооцоолын үндсэндээ л гэрийн өндөр гарч ирж байгаа юм л да. Тэнгүүд дээл гэдэг чинь өөрөө бас яг дизайны амар супер бүтээл байхгүй юу? Нүмерээ дунд чинь хүнжил болчихно. Хормогоо дэлгээр 0 болчихно гэдэг ч юм уу тий. Өөртөө хідэн ч юм хийж болно гэдэг. Яг энэ нэг амьдралын хэм маягаас гарсан дизайны хэмнэлүүд л байна л да. Тэгэнгүүт манай гэр одоо яг ингээд дизайн байдлаас болонгууд хотод ингээд суурин болохоор болохгүй болчиход байгаа хөөх. Дунд нь 100 оруулж чиж гал түлээ дутаа өнөр тавиад хараа. Тэгэхээр нөгөө дараагийн дизайныхаа хөгжүүлэлт рүү орох цаг нь болцсон. Монгол гэр тэр хугацаанд бүр ингээд 70 80 жилийн өмнө болчиход одоо бид нэр тэгээ Монгол гэрийг дараагийн хөгжүүлэлтийг хийх хэрэгсэл үе шатны дээр ирсэн байна. Түүнээс тэрийг чинь үгүй ядах зүгцэн юм гэж хэлэх нь бас хэцүү. Бид нар өөрсдөө л тэрийг хөгжүүлж дараагийн левел руу гаргаж чадахгүй байгаа нь бидний л буруу л та. Тэгэхээр дизайнтай холбоод ярихад нөгөө юу дизайн биш үү дизайн мөн бэ гэдгийг хэл гэж би боддог шүү дээ. Монгол дизайн дээр
Таны ингээд би орой ихэвчлэн дизайнерууд нөгөө орой шин суугаал гэдэг штеп. Танд ийм тэр цагт ажиллавал илүү их санаа орж ирдэг ч гэдэг юм уу, тийм юм байх уу? Тийм юм байдгүй. Дэглэмчих юм уу?
нэг тийм ялгаа байхгүй юм дөө. Гэтэ нөгөө энерги чимээгүй орчин хамгийн чухал шүү дээ. Өглөө байна уу, орой байна уу, тэр нь хамаагүй юм байна та. Гэтэ ер нь бол шөндөө л энерги чимээгүй л байгаа юм. Тэр нь илүү бүтээнчтэй байх хэрэгтэй л.
За баярлалаа. Өнөөдөр манай өрөөнд хамт үз сонссон бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд бид хэд болохоор даваа гараг болгоны 20 цагаас өгөгдөл өгдлийн үрслэл судалгаатай холбоотой сонирхолтой ялцлагуудыг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд та нар бас энэ ялцлагуудын талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл Facebook-д өгөгдлийн үрслэл гэдэг энэ өрөөнийхөө нэрээр хайх юм бол тийм групп байгаа. Тэр группт нэгдээд бас өөрсдийнхөө сонирхолтой мэдээлэлээ оруулах, мэдээлэл солилцох тийм боломжтой байгаа шүү. Тэгээд дараагийн даваа гарагт эргээд болцгаая.